assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun islom dini Markaziy Osiyo xalqlarini birlashtiruvchi asosiy omilmi degan mavzuda bahs munozara yuritamiz. Zero bugungi kunda shu masala barcha o'zbekistonliklarni, umuman Markaziy Osiyoda yashaydigan fuqarolarning aytaylik kundalik o'ylaydigan hamda va doim shu haqda bir bahs yuritadigan mavzusi bo'lib qolgan. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Assalomu alaykum. Bahs onlaynga xush kelibsiz. Hozirroq qo'ng'iroq qilishni boshlayvering. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga hozirroq qo'ng'iroq qiling. Va bahsimizda ishtirok eting, bahslashuvchilarimizga qarshi chiqing yoki ularni tarafini olishingiz mumkin, savol bilan murojaat qilishingiz mumkin va qolaversa o'zingizning mana shu qo'yilayotgan mavzu borasidagi fikringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Har doim eslataman, yana bir marta, albatta hech qachon ozlik qilmaydi. Bahsimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda nafaqat ko'rish, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'sha www.youtube.com/ozodlik radiosi, Facebookda hamda mobil ilovalarda, unutmang, Samsung yoki iPhone qurilmalarida, umuman Android qurilmalarida bizni ilovamizni o'rnating. TuneIn Radio degan ilova ham bor. U yerda Ozodlik radiosi deb qidirib topib eshitishingiz mumkin. Va yana eslataman, hozirroq Skype'ga bog'lanishingiz mumkin. Skype hozircha bo'm-bo'sh. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari.
Rahmat Alisher. Demak, hurmatli tinglovchi, mana 25 yil bo'lyaptiki O'zbekiston va uni qo'shnilari Markaziy Osiyodagi boshqa 4 davlat mustaqillikka erishgan. Mana yaqqarib 25 yildan buyon, chorak asrdan buyon o'rtadagi vaziyat yaxshilanish o'rniga kundan kunga murakkablashib bormoqda. Yana chegaralardagi vaziyat, bordi keldining qiyinlashishi, viza tartiblarining kuchaytirilishi va boshqa hokazo. Va juda ko'pchilik aytadiki, mana Yevropa davlatlari 27 davlat birlashib bu Yevropa ittifoqi tashkil qilganda nima uchun endi Markaziy Osiyo ittifoqi bo'lishi mumkin emas yoki Markaziy Osiyo davlatlari birlashishi mumkin bo'lsa va bularning birlashishiga to'siq bo'layotgan omillar nima yoki birlashishiga sabab bo'ladigan omillar nima? Ana shu haqda biz bugun bahsu munozara yuritamiz. Demak, bahslashuvchilarimiz o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda Fransiyada yashayotgan Kamoliddin Rabbimov hamda Shotlandiyadagi Dandi universitetida diniy radikalizm va terrorizm dars berayotgan va shu sohada ilmiy ish qilayotgan tadqiqotchi Ikrom Yoqubov bo'ladi. Ular biz bilan hozir aloqada. Assalomu alaykum Ikrom aka, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Demak, men sizlarga faqat hozir mana bilasizlar, bahsimiz tartibini boshidan asosiy pozitsiyalaringizni aytishlaringiz uchun bir minutdan vaqt beraman. Keyin esa shu masalalarga munozaraga kirishamiz. Demak, Kamoliddin, birinchi so'z sizga. Nima uchun siz islom dini Markaziy Osiyo xalqlari birlashtiruvchi asosiy omillardan biri deb hisoblaysiz? Marhamat.
Bu bahsimiz internetda, ya'ni Facebook sahifalarida paydo bo'ldi. Ya'ni bu yerda biroz soddalashtirish bor. Asosiy degan fikr men tomonidan aytilmadi, ya'ni asosiy degan emas, lekin sotsiomadaniy asosiy bir baza sifatida men talqin qilaman. Gap shundaki, islom dini Markaziy Osiyo taqdirida abadiy omil, u bo'lgan, bor va bo'ladi. Lekin bugungi kunda o'sha o'tish davrida avtoritarizm bizni hozirgi siyosiy tizimlarimiz nafaqat avtoritar, balki post-ateistik, ya'ni bizning siyosiy elitamiz kecha ateizm davrida yetishgan odamlar va shu sababli islom dini bilan, islomdan qo'rqish va islom dini bilan qo'rqitish zihniyati o'ta kuchli. Ayni paytda biz kelajakda o'sha taraqqiyotimizni modernizatsiya va har bir islohotlarni aynan islom o'zligini inobatga olgan holda qilsakkina muvaffaqiyatga erishamiz. Demokratiya degan, ya'ni konstitutsiyalarga ko'ra butun 5 respublikaning barchasi demokratik, amaliyotda yo'q. Lekin ertaga demokratik relislarga, o'sha erkin saylovlar va so'z erkinligiga o'tganimizda vaziyat qanday bo'ladi? Ya'ni demokratiya bu ko'r-ko'rona o'sha erkinlikka o'tish emas, har bir masala yuzasidan aniq strategiya bo'lish kerak. Jumladan konkret muammolar yuzasidan davlatlarda strategiya bo'lish kerak. Men taklif qilamanki, o'sha masalan, o'sha integratsiya masalasi, ichki muammolarni hal qilishda o'zlikni chetlab o'tish emas, uni bostirish emas, unga yo'q qarash emas, ularni o'sha manfaatlarni yarashtirish. Ya'niki, bizning oldimizda turgan asosiy vazifa
Kamoldan.
Shu, davom etamiz.
Marhamat, demak, Ikrom Yoqubovga so'z beramiz. Nima uchun siz islom dini markazi xalqlarni birlashtiruvchi omil deb hisoblamaysiz? Marhamat.
Avvalambor shu narsani tezlik bilan aytib o'tib ketsam, meni hozirga aytadigan bu fikrlarim o'z ilmiy tadqiqotlarim natijasi va bu subyektiv va men musulmonman, alhamdulillahi robbil alamin va islomga qarshi emasman. Demak, men e'tirof etamanki, dinning, jumladan islomning ham kishilik hayot faoliyatidagi o'rni beqiyosdir. Ammo yana bir reallik borki, buni ochiq oshkora gapirish foydadan xoli bo'lmaydi. Bugungi ushbu bahsda mening mantig'im ana o'sha inkor qilib bo'lmaydigan, lekin hali ko'pchilik tarafidan anglab yetilmagan va yoki anglangan bo'lsa-da, uni o'rab turgan hassoslik va noziklik tufayli atayin teginilmayotgan reallikdir. Bu reallik har qanday dinning, jumladan islomning ham muttasil tarzda qayta kashf etilishi va qayta talqin qilinishiga moyilligi va mahkumligidir. Aynan mana shu qayta kashf etilish va qayta talqin qilinishga mahkumlik saqlanib qolar ekan, din ichida va yoki u o'zagi bo'lgan sivilizatsiya ichida ziddiyat va qarama-qarshilik mavjud bo'laveradi. Vaqti-vaqti bilan bu ziddiyat va qarama-qarshilik ko'lami tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi qonli zo'ravonliklar va sivilizatsiyaning yemirilishiga sabab bo'ladi. Buni tarixiy voqealik ko'rsatib turibdi. Buni bahs davomida aytib, faktlar bilan asoslab berishga harakat qilaman.
Rahmat Ikromjon, demak bahsimizni endi boshlasak ham bo'ladi. Kamoliddin, mana opponentingiz aytayaptiki, demak, o'zak aslishi islomdan tashkil bo'lgan ekan, Markaziy Osiyo davlatlarining hayotida hamda shu jamiyatda, demak, bu o'zining ziddiyatlari albatta keltirib chiqaradi degan fikrni olg'a suryapti. Nima deysiz, marhamat?
Yo'q, Ikromning fikrini men hali yaxshi tushunmadim. Balkim keyinroq buni yaxshiroq tushuntirib berar Ikrom. Endi mening ham kandidatlik dissertatsiyam aynan shu mavzuda edi. Ya'ni fuqarolik jamiyati qurilish jarayonlarida islom omilining roli degan mavzu edi va yaqin sharq va boshqa davlatlar tajribasini o'rganganman. Endi men aytayotgan narsa shundan iboratki, mana davlatlarning oldida ikkita katta vazifa, ya'ni ikkita qadriyatni yarashtirish turibdi. Bir tomondan erkinlik, ikkinchi tomondan islom dinining yadroviy o'sha qadriyati bu solihlik. Ya'ni islom dini solihlikni talab qiladi, insonning dunyodagi va oxiratdagi xavfsizligini ta'minlashni sharti deydi. Endi bizni o'sha siyosiy elitalar tafakkurida, kerak bo'lsa jamiyatning ham keng qismini tafakkurida qo'rquv borki, agarki erkinlik bo'lsa, aytaylik o'sha islomchilar yoki jihodchilar yoki o'sha siyosiy islom doiralari hokimiyatga keladi va o'sha nima deydi, erkinlikni bekor qiladi degan bir tafakkur bor. Yoki musulmonlarning ham ma'lum bir qatlamida borki, mana bu agar erkinlik bo'ladigan bo'lsa, bu bizga to'g'ri kelmaydigan bir sharoit, ya'ni bu aytaylik o'sha ma'naviy inqirozga sabab bo'ladigan tasavvurlar bor. Bu Hizb ut-Tahrir yoki boshqalarda ham. Endi gap shundaki, shu paytgacha lokalizm davridagi eng katta defitsit bu erkinlik bo'ldi. Ya'ni g'arb davlatlari ba'zi bir lokal hududlarda erkinlik institut sifatida, qadriyat sifatida keyingi 3 asrda joylashtirildi, o'rnatildi. Lekin mana globalizm boshlandi. Axborot almashinuvi juda ham osonlashib ketdi. Hali bu eng boshlanishi. Biz tasavvur qila olmaymiz, aytaylik 20 yildan keyin, 35 yildan keyin, 70 yildan keyin mutlaq tasavvur qila olmaymiz. Ya'niki, hozirgi avtoritar davlatlar axborot oqimini, senzuralarni bir amallab nazorat qilishga harakat qilyapti, lekin aniq yaqin vaqt ichida mutlaq izdan chiqib ketadi. Bundan keyin erkinlikni bekor qilishning imkoniyati mavjud bo'lmaydi. Hattoki Saudiya Arabistonida ham, Xitoyda ham, Shimoliy Koreyada ham. Bu real voqelik. Endi mana shu solihlikni himoyalash va parvarishlashning yagona sharti erkinlik sharoitida bo'ladi bundan keyin. Yana bu boshqa bir narsa, mana musulmon dunyosida ham o'sha solihlikni hukumatlar monopoliya qilib oldi. O'sha avtoritar hukumatlar ko'proq. Va o'zining opponentlariga nisbatan ham o'sha solihlikni himoya qilyapman degan bahonada o'sha nimalarni qildi. Endi mana shu globallashgan sharoitda o'sha sog'liqlik yana qaytadan payg'ambarimiz davridagidek sallallohu alayhi vasallam jamiyatlarning qo'liga o'tadi degan men fikrim bor. Endi men aytayotgan narsa Markaziy Osiyo sharoitida. Mana biz demokratiya haqida aytamiz. Mana Ikromga savol bermoqchiman. Markaziy Osiyo demokratiya, erkin yo'l, ya'ni o'sha konstitutsiyada aytilgandek demokratik huquqiy davlatlar bo'lish kerakmi, yo'qmi? Agar bo'lish kerak bo'lsa, qanday qilib jamiyatning asosiy o'zligini izolyatsiya qilgan holda demokratiya bo'lishi mumkin, ya'ni musulmonlar. Qanday qilib, ya'ni erkinlik bo'lsin-u musulmonlar ishtirok etmasin. Erkinlik bo'lsin-u musulmonlar o'zining tashkilotini yoki siyosiy ishtiroki burchakda nima deydi, ularga imkoniyat berilmasin. Ya'ni bu model demokratiya degani emas. O'sha musulmonlarni siyosiy hayotga, ya'ni islomiy qatlamlarni siyosiy hayotga qo'ymaslikning yagona sharti bu avtoritarizmni ushlab turish. Avtoritarizm aytayapman, globalizm bosimi ostida sekin-sekin izdan chiqadi. Va yagona yo'l qoladiki, Markaziy Osiyoni oldida. Xo'p, yagona yo'l qoladiki, biz Iroqdagidek, Suriyadagidek yoki boshqa musulmon davlatlardagi, jumladan Misrdagidek voqealar takrorlanmasligi uchun hozirdanoq o'sha islomiy o'sha tashkilotlarni, shaxslarni, islomiy faollarni erkinlik sharoitida, masalan, jamiyatning o'sha mas'ul qatlamiga aylantirish strategiyasini taklif qilishimiz kerak. Ya'ni men strategiya taklif qilyapman. Ikrom esa strategiya taklif qilmayapti. U o'zining xavotirlarini bildiryapti va veto qo'yyapti. Ya'ni u Ikrom yo'l taklif qilmayapti. Meni yo'lim, men taklif qilayotgan yo'lim.
Aha. Tushunarli.
Javob beraman.
Marhamat.
Javob beraman. Kamoliddin aka, siz demokratiya, erkinlik haqidagi gaplaringizga to'liq qo'shilaman va savolingizga shunday javob beraman. Mening mantig'im shunday bir narsa ustiga qurilganki, bu o'zini musulmonman deb ataydigan odam tarafidan inkor qilinib bo'lmaydi. Bu mantiq shunday. Diqqat qiling iltimos. Islom shunday bir reallikki, u boshqa bir realliklar bilan munosabatga kirishar ekan, doimo boshqa bir realliklarga o'zining nuqtai nazari, o'zining tamoyillari va prinsiplaridan kelibgina munosabatga kirishadi va eng xavotirlisi o'ziningina ana o'sha tamoyillar va prinsiplarini to'g'ri deb hisoblaydi. Mana bu yerda bitta taqlika bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa meni mantig'im qurilayotgan joy, siz aytayapsizki, erkin jamiyatda islomiy musulmon qarashlarini cheklash mumkin emas, deyapsiz. Men mutlaqo bu fikrni bildirganim yo'q. Lekin men aytayapmanki, islom o'zgarmas prinsip va qoidalariga ko'ra hech bir mavjud yashash shakli bilan birga konfrontatsiyaga bormasdan tura olmaydi. Chunki islomning o'zagini negiziga qaraydigan bo'lsangiz, masalan, islomda o'zgarmas bir qanchagina qanaqasiga talqin qilinsa ham bir xil ma'no chiqadigan oyatlar bor. Ana o'sha oyatlardan biri Oli Imron surasida aytib qo'ygan. Buni yaxshi bilasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Innad-dina indallohil islom. Sadaqallohul azim. Diqqat qiling. Yaratganning qarshisida eng maqbul va to'g'ri qabul qilinadigan din degani bu 5 vaqt namoz o'qib roza tutish emas. Yashash shakli islom deyapti. Tamom nuqta, ya'ni islom bilan har qanday boshqa yashash shakli, har qanday boshqa tuzum va tizim o'rtasida konfrontatsiyaning kelib chiqishi nafaqat muqarrar, balki tabiiydir. Mana mening mantig'im nimaga asoslanyapti. Endi ikkinchi xavotirga keladigan bo'lsak, nafaqat xavotir bu, ya'ni bu strategiyani o'ylab qilinayotgan prognozdir. Diqqat qiling. Islom tarixida payg'ambar Rasul akram vafot etgan kundan boshlab turib, islomni o'zida qayta kashf qilinish va qayta talqin natijasida firqalanish boshlandi. Diqqat qiling shunga. Mana shu kecha kunduzda islomning ahvoli shundayki, bir ikkinchi guruh, u sunniylikni ichidagi guruhni gapirayapman, o'z talqiniga o'ralib olgan holda narigi bir ikkinchi guruhni mutlaqo qatl qilinishini oqlab o'tiribdi. Bu ham islomning ichida. Men mana shu xavotirlardan kelib chiqqan holda aytayapmanki, islom va yoki har qanday din jamiyatlarni va yoki mamlakatlarni birlashtirishda asosiy birlashtiruvchi omil sifatida qaralmasligi kerak. Men sizni Facebookdagi g'oyalaringizni o'qidim va shu narsani topdimki, aslida siz ilgari surayotgan g'oyalar, ya'ni so'zma-so'z daqiq o'qib beraman. Global dunyoda mamlakatlar va xalqlar o'z sivilizatsion va madaniy mansubligiga qarab bir ittifoqqa birlashadilar va Markaziy Osiyoda bu islom o'zligidir degan fikrni ilgari surayapsiz. Aslida bu fikr amerikalik Harvard Universiteti professor Samuel Huntington tarafından Sivilizasyonlar Ara Toqnashuv va Dünya Tartibini Qayta Yaratish kitobida ilgari surilgan edi 90-chi yillarda. Lekin bu yerda bir muammo bor. Bu iddao bahsli va munozara talabdir.
Chunki Ikrom, aha,
tushunasiz. Keling, mana shu Ikrom aka, albatta davom etasiz fikringizda. Shu o'rinda Kamolnikiga so'z bersak-da, mana
markaziy Alisher,
iltimos. Abob savol bering mayli.
Hop, mana Ikrom, siz vetongizni qo'ydingiz, xavotirli deb. Unda qanday bo'lish kerak? Va xo'p, Markaziy Osiyo davlatlari demokratik bo'lish kerakmi, yo'qmi?
Sizga albatta mutlaqo demokratik bo'lish kerak.
Lekin unda ikkinchi savol.
Lekin javobini bersam, lekin bitta talab bor. Boya siz Facebookda yozdingiz-ku, dedingizki, Avropa ittifoqidagi demokratik erkin jamiyatni qurilishi da xristianlik muhim rol o'ynadi dedingiz. Diqqatingizni shu yerda bir narsaga qaratib ketaman. Bu ikkinchi savolingizga inshaalloh javob bo'ladi. Bu butkul xristianlik emas. Xristianlikning faqat bir shoxobchasi protestantizm. Qaysiki traditsional
katoliklar bor, Fransiya katoligida. Yo, bu yerda
shoxob. Dastam shuni iltimos, men gapimni sizda eshitaman. Qaysiki birinchi o'rinda diniy, falsafiy va siyosiy xurfikrlilikni tarannum etib, uni amalga tatbiq etgan protestantizm yotadi. Butun xristianlik emas. Bu degani protestantizm traditsional an'anaviy xristianlikdan tashqariga chiqdi degandi. Endi xuddi shu holatni islomga olib keladigan bo'lsangiz, unda bu dindan chiqish bo'ladi, aka.
Islomni sizning birinchi savolingizdan davom etamiz. Demak, siz aytayapsizki, demak, Markaziy Osiyo davlatlarining jamiyatlarining demokratik huquqiy bo'lishga haqqi bor, shundaymi?
Albatta.
Endi mana O'zbekiston sharoitida, Tojikiston sharoitida haqiqatda avtoritar hokimiyatlar ketdi. Jamiyat qo'rqmasdan partiyalar tuzib olish, o'z fikrini bildirish, ya'ni jamoatchilik tafakkuridan qo'rquv ketdi va ularning o'zligi siyosiy uyushishga va siyosiy tashkillashuvga sabab, ya'ni sharoit yaratdi. Mana shunday paytda tabiiy ravishda musulmonlar aytadiki, biz oxiratga yaxshiroq tayyorlanishimiz uchun mana shunday qonunlarni qabul qilishni xohlaymiz va o'sha ovozga qo'yamiz deydi. Bunday paytda siz nima deb javob berasiz?
Albatta, mana qarang, mana shu yerda davlat o'rtaga chiqadi. Mana shu yerda
davlat davlatni xalq mana demokratiya degani o'zi davlat hali yo'q, ya'niki davlat xalqning irodasi bilan shakllanyapti.
Albatta,
siyosiy partiyalar, konstitutsiya, referendum hammasi xalqqa bog'liq-ku.
Mana qarang, shu yerda shunday bir qonunlar o'rnatiladiki,
ya qonunlar deb xalq qabul qiladi.
Eshitib turing meni iltimos sizdan. Shunday bir qonunlar o'rnatiladiki, siyosat va siyosiy hokimiyat har qanday dindan, jumladan islomdan ham xoli bo'ladi degan. Agar
yo'q, unda demokratiya bo'lmaydi.
Yo'q, agar
nima deydi? Xalq hokimiyatchiligi bo'lmaydi, siz aytayotgan narsa mutlaq demokratiyaga aloqasi yo'q.
Mana men sizga yo'q Kamoliddin aka. Mana sizga isbotlab beray. Misol, Amerika Qo'shma Shtatlarida sizga menga tanish bo'lgan Mirahmat Mu'minov yashaydi. Amerika
Qo'shma Shtatlarida so'z beramiz hozir azgina.
Siyosiy hokimiyat va davlatdan din mutlaqo ajratilgan.
Buni Amerika xalqining irodasi, bu yerda konsensus bor.
Yo, albatta.
Men qarang, Ikrom, huquqiy davlatni inkor qilishni taklif qilmayapman. Siz aytayapsizki, o'sha diniy markazlashuvni aytayapsiz, ya'ni religious centrism, bu birinchi aytgan fikringiz. Ya'ni islom dinida diniy markazlashuv, islom qadriyatlarini ulug'lash shu qadarki boshqalarni tan olmaydi, o'rtada ekstremizm paydo bo'ladi, boshqalarning haq-huquqi poymol bo'ladi degan fikrni aytayapsiz. Lekin endi bu yerda menimcha siz mutloqlashtiryapsiz. Ya'ni bu radikal absolyutizatsiya. Mana Turkiya bor, gibrid model, Indoneziya bor, Malayziya bor. Endi davlatlar aynan Qur'ondagidek davr ham bo'lgan, lekin u paytda ham g'ayridinlarning haq-huquqlari himoya qilingandi. Endi masalan o'sha butun Yevropada katoliklar o'sha yahudiylarni repressiya qilganida Qurdoba amirligida jon saqladi bu yahudiylar. Endi bu islomda bo'lgan, masalan, butun o'sha xristian dunyosi o'sha qadimgi grek kitoblarini yoqqanida hammasi hozirgi demokratiya g'oyalari mana bu Bag'dod xalifaligining kitobxonasidan tarjima qilindi. Hammasi mutlaq. Endi siz aytayotgan narsa o'sha diniy markazlashuv hamma dinda bor-ku bu. Katoliklarda ham bor-ku bu. Yahudiylikda ham bor-ku. Yahudiylik xristian dinini tan olmaydi. Xristian dini o'zidan keyingi islomni tan olmaydi. Tan ololmaydi. Tan olishi bilan o'zini mansux ekanligini tan oladi. Ya'ni bekor qilinganligini tan oladi. Bu dinlarda tabiiy holat-ku. Yoki buddilik, bu uchalasini ham tan olmaydi. Nima qilish kerak?
Menimcha bahslarga ozgina kerosin sep qo'yadi umuman.
Mana shu nima qilish kerak?
Ikrom aka, siz
men o'ylashim kerak o'tirib. Hali nima qilish kerak?
Yo, mana men o'ylayapman, men taklif qilyapman. Men demokratiyani qo'rqmasdan taklif qilyapman. Demokratiya bo'lsin.
Demokratmi? Mana shu Kamolnaka, to'xtang. Savolga javob beringda umuman, chunki asosiy savol qolib ketyapti. Siz aytayapsizki, demokratiyani tak Ikrom aka aytayapti, demokratiya bo'lsin mutlaqo deyapti. Siz aytayapsiz, islom bo'lsin, demokratiya bo'lsin. Lekin asosiy masala, asosiy bahs shundaki, musulmonlar demokrat bo'lishi mumkin, lekin islom o'zi demokratik g'oyami, ya'ni umuman olganda. Menimcha Ikrom aka aytgan islom demokratiyaga yo'l qo'ymaydi uzoq muddatda.
Yo'q, islom dinining demokratiyaga munosabati bu anchagina murakkab. Lekin demokratiyani inkor qiladi degani emas. Islom dinida gumanizmning mutlaq boshqa bir darajasi nazarda tutilgan. G'arb sivilizatsiyasining markazidagi gumanizm biologik inson tanasining
hozir qog'ozga o'rab aytdingizki, qarshi emas deyapsiz. Ya'ni ayni ham emasda, ya'ni birga yashash ham qiyindi, to'g'rimi?
Chunki islom dini bu o'zining markazlashuvi bor. Ikrom taklif qilayotgan demokratiya bu izolyatsion chala demokratiya. Musulmonlarga yo'l bermaydigan demokratiya, musulmonlardan qo'rqadigan demokratiya, musulmonlarni siyosiy sahnaga chiqarmaydigan demokratiya. Men taklif qilayotgan demokratiya hammaga erkinlik. Ayni paytda musulmonlarni islomiy qatlamlarni ijtimoiy siyosiy mas'ul qilish strategiyasi men aytgan narsada turibdi. Men aytgan
Kamoliddin aka, sizdan iltimos, men sizni ayblamadim, siz ham meni ayblamang. Men musulmon
emasman.
Men ayblov eshitmadim. Ikrom aka, savolga javob bering. Mana siz aytayotgan narsa, ya'ni siz islomni ta'qib etadigan demokratiyani, islomni hurmat qilmaydigan demokratiyani, islomni siqib chiqaradigan demokratiyani taklif qilyapsiz umuman olganda.
Yo'q, men u narsani taklif qilmayapman.
Men nafaqat taklif qiling.
Men nafaqat islom deyapman, butunlay dinlar ham nazarda tutyapman. Ya'ni har qanday dindan siyosiy hokimiyat va davlat hokimiyati mutlaqo xoli bo'lish kerak. Buni yechimi shunday. O'tiriladi, xalq emas, mutaxassislar. Shunday bir takomil yo'lini ishlab chiqadiki,
lekin hayotda bo'lmadi, Ikrom siz aytgan narsa. Endi biroz eksperiment bo'ldi Sovet davrida, ateizm. Siz aytgan narsa ilmiy ateizm, lekin uzoqqa bormadi bu narsa.
Men yana sizga aytayapman, Kamoliddin aka.
Yo, misol Kamoliddin aka,
sotsial demokratiya, men bularning hech birisini o'zimga mansub bo'lgan bir g'oyaviy yo'nalish deb tan olmayman. Men sizni ogohlantiryapman. Mana boring, siz aytgandek absolyut erkin demokratiya bo'lsin. Hokimiyat tepasiga kelsin. Islom emas, boring ana xristian, yahudi kim bo'lsa ham hokimiyat tepasiga kelsin. Birinchi bo'lib o'rtada boshlanadigan narsa ana o'sha dinning o'rtasidagi sektalar aro qarama-qarshilik bo'ladi. Va bu davlat, siz aytayotgan davlat oxiri tugaydi, tarqab ketadi.
Salom Ikrom. Qarang Ikrom. Endi reallikka qaytaylik. Siz nazariyalar o'qigan, siz konfliktologsiz, men tushunaman. Siz o'sha nima deydi, ilmiy yo'nalishingiz bo'yicha ham eng konfliktdagi g'oyalarni hozir aytyapsiz, nazariyalarni. Lekin real voqelikka qarang. Mana Erdo'g'on, bu mu'tadil islomchi, ya'ni islomist rus tilida. Yoki masalan nima deydi, Misrni oldingi prezidenti, bu ham mu'tadil bo'lmasa-da markazroq islomchi edi. Yoki Malayziya, Indoneziya, Pokistonda bizdan ko'ra hali biz 30 yildan keyin Pokistondagi demokratik o'sha institutlar shakllantira olamizmi yo'qmi, bu hali dargumon. Yoki Eron, teokratiya, lekin uni ichida ham o'sha o'ziga yarasha demokratik unsurlar mavjud. Ya'ni bu siz aytayotgan narsa, bu jamiyatning ikkita narsani biz adashtiryapmiz-da, biz hokimiyatning diniy pozitsiyasi bilan jamiyatning diniy ehtiyoj va erkinliklarini adashtirib yuboryapmiz. Xo'p, hokimiyat agarki diniy pozitsiyadan turmasdan o'sha O'zbekiston konstitutsiyasi, Markaziy Osiyo davlatlarining konstitutsiyasi hammasi dunyoviy davlatchilikni nazarda tutadi. Bu degani hukumatlar diniy pozitsiyadan turib jamiyatga muomala qilmaydi degani. Ya'ni har qanday shaxs, ertaga mabodo siz prezident bo'lsangiz, konstitutsiyaga ko'ra u yoki bu dinni yoki u yoki bu mazhabni yonini ololmaysiz qonunga ko'ra. Endi unisini bunisini qo'llab-quvvatlashingiz mumkin, lekin muloyim bir shaklda. endi birovi bayramda o'sha cherkovga borib tabriklashingiz mumkin, masjidga borib tabriklashingiz mumkin. Ya'ni bu yerda huquqiy davlat haqida men nazarda tutyapman. Endi jamiyatning o'zini ehtiyojlari bo'ladi. Bu yerda siz juda ham mutlaqlashtirib yuboryapsiz men nazarimda, Ikrom. Lekin markaziy Osiyo sharoitida mana qarang. Men aytamanki, markaziy Osiyoning bu aslida juda ham katta xayr borki, butun Markaziy Osiyoning 5 respublikasi hammasi islomda. Islomda bo'lganda ham aynan bitta fiqh maktabida, ya'ni mazhabda. Faras qiling, endi bu o'sha sotsiologik bir nima deydi? Vobrazhenie deydi, o'sha tasavvur qilib ko'raylik. Qozog'iston, o'sha etnik qozoqlar hammasi o'sha pravoslav bo'lsin, xristian bo'lsin. Faras qilyapmiz endi. Tojikiston o'sha shiyalar bo'lsin. Turkmanistonni yarimi yana bir boshqa bir nimada bo'lsin, yoki ismoiliylar shunga o'xshagan. Markaziy Osiyoni integratsiyasi haqida gapirish mutlaqo o'rinsiz bo'ladi. Uning ustiga mana kommentariyalarga qaradim, odamlar integratsiya deganda juda ham zudlik bilan ideal shaklda tezda 5-10 yil unday bo'lmaydi. Mana g'arbiy Yevropada ham ikkita katta sabab bor. Birinchisi, 2-chi jahon urushidan keyingi dahshatlar asosiy nima deydi, turtki bo'ldi o'sha integratsiyaga. Ikkinchisi, baribir o'sha yerdagi jamiyatlarning madaniyatini bir-biriga yaqinligi. Yevropa ittifoqiga 25
Kamoldek, agar siz diniy asosda Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtirmoqchi bo'lsangiz, xalifalikka kelmayapsizmi?
Xalifalikka gapirmayapsizmi? Mana absolyutlashtiryapsiz. Yo'q. Men Markaziy Osiyo davlatlarining hammasini huquqiy demokratik degan. Lekin qarang, davlatning boshqaruv modeli huquqiy bo'ladi. Lekin mana shu huquqiy demokratik erkin sharoitda jamiyat o'zining o'zligini ifodalaydi. Bizda siyosiy mafkuralar palitrasida aytaylik liberallar, konservatorlar, sotsial-demokratlar va tabiiy ravishda Markaziy Osiyoda uzoq bilan 30-50 yilda islomchilar bo'ladi. Ya'ni islomistlar rus tilida aytganda. Bu tabiiy, undan qo'rqish kerak emas. Faqat bizning vazifamiz o'sha islomchilar radikal bo'lmasin, demokratiyani tan olsin, demokratiya o'yin qoidasi doirasida o'ynasin.
Bu Turkiya modeliga aynan o'zi emas.
Xuddi shu Turkiya modeli.
Turkiya modeli.
Men diqqatdan sizni eshitib turdim. Mana shu yerda endi men sizni savolingizga javob berib ketsam. Xo'p. Siz aytganingizdek, demokratik tartiblar, demokratik prinsiplar doirasidagina, demokratiyaning chegarasidagina aynan islom dini va islomchilar o'ynamaydi. Men sizga shuni aytayapman, bu tarixiy tajriba. Siz Erdo'g'onni misol qilib ko'rsatyapsiz. Turkiya jamiyati hozir shunday bir nuqtaga yetdiki, buni inglizchada point of no return deydi. Hozir davlat va sekulyar bo'lganlar o'rtasidagi qonli to'qnashuv chiqib ketishi hech narsa emas. Kamoliddin aka, biz din haqida gapiryapmiz. Yana shunday bir din haqida gapiryapmizki, butun boshqa yashash shaklini va tizim va tuzumni mutlaqo inkor qilib, faqat absolyut o'zining prinsip va tamoyillariga ko'ragina davlat va jamiyat qurilishini istaydigan din haqida gapiryapmiz. Shuning uchun siz aytayotgandek, agar mutlaq imkoniyat berilsa va erkinlik berilsa, ertaga radikallarning va yoki bir kuchli diniy siyosiy guruhning qonunlarni hokimiyat tepasiga kelishi va barcha qonunlarni o'zining tutayotgan yo'liga, o'zining tutayotgan maqsadiga ko'ra interpretatsiya qilmasligiga hech kim kafolat bermaydi, Kamoliddin aka. Buni tarix ko'rsatib turibdi.
Xo'p, javob. Rahmat. Hozir javob berasiz, albatta, Kamoliddin aka. Umuman sizlarni bahslaringizga qo'shilib kerosin sepish ham ortiqchalik qiladi. Ayni paytda mana bahs davomida tilga olingan amerikalik Ahmadjon biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Ahmadjon aka. Bahsimizni bugun siz qaysi tomonidasiz?
Assalomu alaykum. Savol retorikmi yo?
Ha, siz O'zbekistonda, umuman Markaziy Osiyoda mana shu islom dini birlashtiruvchi omil deb hisoblaydiganlardansiz, deb shunday tasavvur qilamiz. Xo'p. Lekin mana shu Ikrom akani, demak, asosiy tezislardan kelib chiqib sizga savol beraman. Mana shu fikrda ekansiz, lekin ayni paytda ikkala oponent ham demokratiya bo'lsin deyapti. Shu birlashtirish mumkinmi? Umuman mana shunaqa demokratik davlatlarni islomiy omil bilan birlashtirish mumkinmi? Misol qarang, deylik, Rossiya bilan Ukraina o'rtasida ziddiyat kelib chiqdi, ikkalasi ham pravoslav va hokazo. Ya'ni bu hech qanday birlashtiruvchi ham emas. Ikki davlat o'rtasida urush, janjal, qatlom chiqishiga to'siq bo'luvchi narsa ham emas. Misol yaqin sharqga qarasangiz, hammasi bir-birini qirayotdi, hammasi musulmonlar. Va hokazo va hokazo. Ya'ni nima keragi bor bu omillar agar u omil hech qanaqa rol o'ynamasa?
bilasizmi, Alisher aka, savolingiz juda ham tushunarli. Aytib o'tmoqchiman, misol uchun hozir Ukraina yoki Rossiya masalasi yoki Yaqin Sharqdagi o'sha 50 yil, 60 yildan beri bo'layotgan o'sha noroziliklar yoki inqirozlar haqida gapirar ekanmiz, bu yerda bir asosiy nuqtani aytib o'tmoqchi edim. Mana shu islomni qora otliq qilmoqchi bo'lganlar yoki mana misol uchun o'sha ziddiyatlarga o'sha siz tilingiz bilan kerasin sepa deganlar asosan o'sha avtoritar yoki diktator tuzumlari bo'lgan oldindan. Mana qarasangiz 60 yil oldin ham misol uchun hozir ham hech narsa o'zgargani yo'q. Xuddi o'sha Putin ham misol uchun Ukrainaga o'zining ambitsiyalarini kirgizmoqchi bo'lib harakat qildi va o'rtada ikkita millatdosh, ikkita bir xil dindagi millatdoshlar orasida nizo chiqdi. Va xuddi shu nizoni o'sha Yaqin Sharqdagi fitnalarga ham muqoyasa qilsa bo'ladi.
Ahmadjon aka, davom etishingizdan avval bitta kichkinagina replika. Mayt aytgan narsaga misol juda ham ko'p, cheksiz ko'p. Buddistlar o'rtasida qirg'inlar, musulmonlar o'rtasida qirg'inlar, deylik, xristianlar o'rtasidagi qirg'inlar. Lekin din tufayli bir-biri bilan yaxshi bo'lib ketganlarga misol topib bera olasizmi?
Endi bilasizmi, bu yerda shunday bir masalani insof bilan qaraydigan bo'lsak, islom o'zi umuman agar imkoniyat beriladigan bo'lsa, konsensus asosida birlashadi. G'arb bilan bo'lsin yoki demokratiya bilan bo'lsin. Ya'ni bu yerda asosiy nuqta islomga mana shunday imkoniyatni berilmayotganligida. Ya'ni har bir o'sha siyosatshunos bo'lsin yoki taqiqchoshunos bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin, ular asosan o'sha o'zlarini o'sha gipofizalaridan asos o'sha demagoglardan kelib chiqib, islomni qora otliq qilishga, ya'ni bir xuddi konverdan xuddi mahsulot qanaqa chiqadigan bo'lsak, shunaqa shtamplab chiqarishga o'rganib qolishdi, afsuski, oxirgi 100 yil ichida. Lekin bu yerda aytib o'tmoqchimanki, biz masalani umuman global qo'yar ekanmiz. Bu masalani global qo'yishdan oldin Ikrom akaning pozitsiyalariga men aniqlik kiritmoqchi edim.
Nima demoqchisiz?
Qaysi pozitsiyasiga? Xo'p, hozir Ikrom akaga savol javob beraman, so'z beramiz.
Mirahmat bilan aloqa yo'q bo'lib
qoldi. Ishlar bo'lsin. Bu
alo. Mirahmat, endi ovoz eshitildi.
Eshitilyaptimi?
Ikrom akaga nima demoqchisiz, marhamat?
Xo'p, Ikrom akaga bir o'zim e'tirozlarimni bildirib o'tmoqchiman. Ikrom aka, siz o'zingizni qarashlaringizni, o'zingizni gipofizalaringizni misol uchun bildirayotganda bilamiz ixtiroslarga berilmasdan shu so'qqonlik bilan bildirishga harakat qilasiz, lekin ko'p gaplaringizda menimcha gipofizadan boshqa gap emas. Sababi aniq xolislik bilan aytadigan bo'lsak, oxirgi 100 yil ichida biron bir davlat yoki biron bir jamiyat islomga erkinlik bergani yo'q. Ya'ni erkinlik bermagandan keyin qanaq qilib siz
Britaniya bergan erkinlik islomga xohlagan ishingizni qilasiz. Yo'q,
unaqa erkinlik Amerikada ham bor. Ya'ni men
nimaga o'zingizga qarshi chiqyapsiz? Hech qaysi davlat qabi erkinlik bermagan deyapsiz. Aynan demokratik davlatlar erkinlik bergan islomga.
Yo'q, bu erkinlik, bu erkinlik protgani yo'q Amerikani. Mana shu
yana hokimiyatni olish uchun
Ikrom akaga savol, tushunarli Ikrom akaga savol.
Tushundim, javob beraman. Rahmat aka, islomga erkinlik berilmadi, musulmonlarga erkinlik berilmadi. Siz bu gipotezadan boshqa narsa demayapsiz. Men tan olayapman, bu mening subyektiv fikrlarim. Lekin musulmonlarning shu ahvolga tushishiga, islomga shunday rol berilmasligiga biz musulmonlarni o'zimiz aybdormiz. Shuni quloqlaringizga quyib oling yaxshilar. Qani qo'lingizdan kelsa birlashing edi, qani ichki nizolarni, diniy sektalarni tugating edi, buyuk bir davlatchilik tuzing edi. Kim yapti qo'limizdan? Endi mana shu kamchiligimizni kamchilik deb tan olishimiz kerak-ku axir. Nima keragi bor nuqul boshqa tarafni ayblashdan? Qani qilaylik, birlashaylik. Qani qo'ying sunniy mazhab yoki shia mazhabni, umuman sunniylikni ichidagi hozir qancha bir 60 dan ortiq firqa bo'lib ketgan. To'xtataylik, qo'lni qo'lga beraylik. Qila olmayapsiz-ku akajon shuni. Bu fakt-ku bu. Bunga nima deysiz?
Alo. Men marhamat, Kamoliddin javob bermoqchi, marhamat.
Yo'q, men javob emas. Birinchidan Ikrom yuqorida aytdiki, Turkiyada hozir salkam fuqarolik urushi bo'lib ketishi mumkin degan. Bu juda ham men uchun g'alati va kutilmagan fikr. Birinchidan ikkinchidan islomchilar o'sha hokimiyatga keladigan bo'lsa, jamiyatni manipulyatsiya qiladi va nima deydi, o'sha hokimiyatni o'sha avtomatik avtoritar bir modelga o'tkazadi degan. Bunday holatlar bo'lgan. Lekin Markaziy Osiyo sharoitida, O'zbekiston sharoitida hamma jamiyatda bir vazminlik bor, ya'ni ko'pchilik degan omil bor. O'zbekiston sharoitida 31 million odamning ehtiyoji bor. U yerda 31 millionlik faktor bor. Bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni jamiyatning iqtisodiy ehtiyojlari bo'ladi, siyosiy erkinliklarga bo'lgan ehtiyoji bor, ayni paytda diniy ehtiyojlari bor. Ya'ni hokimiyatga kelib biror guruh, mana hattoki toliblar ham anchagina transformatsiya bo'ldi. O'ta bir radikal anchagina guruh. Endi Turkiya bu ancha shakllanib bo'lgan demokratiya. To'g'ri, uni avtoritar elementlari bor. Lekin yerda siyosiy saylovlar manipulyatsiya bo'lmaydi. Malayziya dedim, Indoneziya dedim, Pokiston dedim, Eronda saylovlar bo'lib turadi. Eronning modeli biroz boshqacha. U yerda o'sha Oyatulloh o'sha prezidentdan ko'ra yuqori turadi. Ya'ni hokimiyatlar bo'linishi, u yerda ijroiya hokimiyati va o'sha oliy hokimiyat degan bir tushuncha bor edi. Xo'p, lekin Ikrom shu narsa shunday bir nima borki, Ikrom xavotirni bildiryaptiki, bilmadim. Ya'ni yuqorida ham aytdi, o'sha demokratiya bo'lsin-u, bu shunday bir demokratiya bo'lsin, o'sha musulmonlarning ishtiroki qandaydir bir cheklangan bo'lsin degan bir fikrni aytyapti. Ya'ni bu juda ham ziddiyatli bir nima?
Javob bersam maylimi shu yerda, kam oldin aka? Nimaga shu xavotirga tushayotganimni sababi shundaki, mana qarang. Men nuqul shuni juda ham ko'p takrorlab kelyapman. Din islom mutlaqo qayta kashf va qayta talqin etilishi
kerak. Aytdingiz, bu fikrni eshitdim. Takrorlamang, iltimos. Bu yangi fikr aytdim.
Mana tarixiy fakt. Aynan shu natijada men boya aytib o'tdim sizga, nafaqat islomning ichida bo'linish yoki firqalanish bo'lyapti. Hatto payg'ambarni qon nevarasi bo'lgan Husayn Karbaloda so'yildi. Bu bunga ham fatvo berildi. Va aynan shunday ko'lamdagi qonxo'rliklarning davlat va jamiyatlar miqyosida qayta takrorlanmasligiga siz kafolat bering. Men siz aytayotgan to'liq erkinlikni qabul qilayin aka.
Xo'p, unday bo'lsa, demak, faqat bitta yo'limiz qoladi, diktatura degani.
Yo'q, ya'ni diktatura deyapti.
Bu ikkinchidan Ikrom, bu qattiq bir nima misollar keltirish, qattiq so'zlar ishlatishga ehtiyoj yo'q. Oddiy bir mo'tadil so'zlarda so'zlashsagan bo'ladi.
Tushunarli. Mana shu mo'tadil so'zlar bilan davom etamiz. Sadir aka, tinglovchilar chunki juda ko'p, iloji bo'lsa hammasiga imkoniyat beraylik deyapman. Bahodir aka biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir aka, marhamat. Fikringiz kim tomonda siz bugun?
Assalomu alaykum. Bugun men Ikrom Yoqubov tarafidaman. Ikrom Yoqubovning mana shu keltirayotgan faktlari, umumganda mana shu gaplari haq. Faqat bir narsa qo'shilmayman, bu demokratiya haligi, mana demokratiya islomni haligi nima deb chegaralash masalasida bir kelishib olish yoki bir kichik idoralar o'tkazishga qarshiman. Teng mana shu demokratik haligi Alloh
eshityapmiz Bahodir aka. Ya'ni siz fikringizcha mana shunaqa davlatlarni, Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtirish uchun islom omil bo'lib xizmat qilishi kerak emas.
Yo'q, qila olmaydi, bu funksiyani bajara olmaydi. Faqat demokratiya, demokratik tamoyillar va o'zaro manfaatli, iqtisodiy manfaatli kelishuvlar Markaziy Osiyoni birlashtira oladi. Ya'ni biz mana qarang, mana shu yerda biz misol keltiramizki, o'zimizning fikrimizni aytamizki, iqtisodiy rivojlanish, demokratiyaga tayangan holda iqtisodiy rivojlanish Markaziy Osiyoni birlashtira oladi. Komolizni Rabbiyevni fikrlariga mutlaqo qo'shilmayman. Faqat bir narsa qo'shilamanki, barcha mana shu haligi ishlar demokratik nuqtai nazardan bajarilishi kerak. Biz qo'rqmasligimiz kerak, misol uchun islomiy guruhlar yoki islomiy mana bu nimaydi bor siyosatchilar bu hukumatni demokratik yo'lbilan egallay oladi. Yo'q, unaqa emas, chunki xalqning birinchi talabi bu iqtisod rivojlanish. Din ham albatta o'z o'rni bor, lekin biz dinga qarshi emasmiz, lekin shu bilan birga dinni davlatchilikdan alohida tutishni tarafdorimiz, chunki bilamiz mana shu dinimizda guruhbozlik juda ham ko'p. Oddiygina misol, mana shu chetda yurgan ko'plar aytyaptiki, musulmonlarga imkon bermayapti, kurashishga imkon bermayapti degan bir tanalar eshitamiz, lekin mana shu chetda yurgan ko'plab mana dindorlar, mana shu yerdan mana o'zbek millatga mansub dindorlar juda ham turli tuman guruhlarga bo'lingan, hatto mana shu yerda birlashishi, ertaga O'zbekistonni bularga topshirib qo'yilsa yoki bir nima deydi, bir endi demokratik yo'l bilan kelolmaydi, kelgan taqdirda ham demokratiya bilan hech qachon tan olmaydi islomni, mana shu islomiy siyosatchilar mana shu bir katta kamchiligi bor. Lekin bular O'zbekistonni ertaga porlo kelajakka yoki O'zbekistonni mana shu bir mintaqaviy birlashuvga olib kela olmaydi. Aksincha O'zbekistonni bular barbod qiladi.
Tushunarli. Mana shu fikrga bo'lmasam birdaniga Kamolniki javob bersin. Barbod qiladi bunaqa g'oyalar deyilyapti Kamolniki. Bundan tashqari mana Valeriy Novodvorskiy rahmatli opa bor edi. Rossiyada juda ham katta publitsist. Shuni bir gapi bor edi. Demokratiya demokratlar uchun. Bu jarayonga, demokratik jarayonga kommunistlar, dindorlar qo'yilmasligi kerak. Demokratiya o'yinini demokratlar o'ynashi kerak. Uni ichiga kiradigan har qanday boshqa kuchlar bu o'yinni yo'q qiladi. Ya'ni umuman o'yinni o'zini yo'q qiladi.
Tushundim, Alisher. Demak, siz aytayotgan gapda mantiqiy noqislik bor, chunki demokratiya degani birinchidan ko'pchilikning xohish irodasi ifoda etilishi va kamchiliklarning haqlari, o'sha mafkuraviy bo'lsin, diniy bo'lsin, boshqa ijtimoiy kamchiliklarning haqlari kafolatlanganligi yoki himoya qilinganligi. Demokratiya degani bu hammaning ishtirok etishini ta'minlash degani bu birinchidan. Ya'ni Novodvorskiy aytgan, agar bu gapni u aytgan bo'lsa, demak bu yerda mantiqiy siniqlik bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Bahodir aka meni noto'g'ri tushungan. Men Markaziy Osiyo davlatlarining islomiy davlat bo'lishini aytmayapman. Ya'ni yana takrorlayapmanki, sotsio-madaniy, ya'ni jamiyatning ijtimoiy madaniyati. Qarang, misol keltiraman. Hattoki o'sha ateistik Sovet Ittifoqi davrida, dahriylik davrida ham o'zbekistonliklar, ya'ni etnik o'zbeklar, markaziy osiyoliklar islom orbitasidan to'laligicha chiqib ketmadi. O'sha birorta odam o'ladigan bo'lsa, unga janoza o'qilar edi. Odamlar o'zi bilmagan holda bu sunnati muakkadami, vojibmi, farzmi, amin qilardi, boshqa an'analar. Ya'ni oila o'sha islomiy qadriyatlarni tashuvchi asosiy institut bo'ldi. Endi hozirgi paytda islomiy zihniyat yoki islomiy tafakkur kuchayapti. Mana O'zbekiston avtoritar bo'lsin, shunday bo'lsa-da O'zbekistonda asosiy tafakkur tarzi yashashning ma'no-mazmunini tushuntiruvchi yagona institut deyishimiz mumkin, boshqasi yo'q, kim ayta oladi? Bu islom. To'g'ri an'anaviy islom, to'g'ri mazhabiy islom, lekin baribir islom. Men aytayotgan narsa, Markaziy Osiyoning mana o'rtada mana Qirg'iziston bilan konflikt bo'ldi. O'sha asosiy sabab o'sha dindorlik darajasi past bo'lgan qirg'izlar o'zbeklarga aytaylik hujum qildi. Lekin u yerda masalan o'sha dindorlik darajasi yuqori bo'lgan yoki o'zini musulmon hisoblagan qirg'izlar aksincha o'zbeklarga yordam berdi. Demakki mana Markaziy Osiyo ikkinchidan men aytamanki, integratsiya bu bosqichma bosqich
dindorlik darajasi baland bo'lgan islomiy davlat jangarilari nomusulmonlarni qirib yubordi. Shunga nima deysiz?
Qayerda? Mana Iroqdami, Shomdami?
Albatta.
Ha, bu endi bu jihodizm bu boshqa narsa. Aynan mana shu ham men aytayotgan strategiyani qo'llab-quvvatlaydi. Qaysiki islom muxolifatga ketmasin, musulmonlar muxolifatga ketmasin, podpolyaga ketmasin, ular siyosiy maydonga bosqichma bosqich.
Xo'p, ular nimani targ'ib qiladi? Ular nimani targ'ib qiladi kelib? Agar mana siz aytyapsiz, konsensus bor deyapsiz. Jamiyatda shundoq ham ko'pchilik musulmon deyapsiz. Jamiyatda ko'pchilik musulmon degani musulmonlarga tahdid yo'q degani, umuman olganda. Ya'ni islomga tahdid yo'q.
Endi bu tahdid bo'lish shart emas, Alisher. Islomiy qatlamlarning o'zlarining ehtiyojlari bor.
Misol, agar demokratiya bo'lsa, namoz o'qiydi, hammasi.
Ha, namoz o'qish uchun masjidlar ochilik deydi, hijobga ruxsat berdingiz,
saqo qo'yish. Xo'p, uni ham ruxsat beramiz, keyin nima tugaydimi shu partiyani missiyasi, shu bilan partiya yopilib ketadimi yoki davom etaveradimi? Ya'ni cheksiz xalifalikka olib keladimi oxiri?
Yo, agarki jamiyatning ehtiyojlarini qondiradigan siyosiy kuchga aylansa, jamiyatga zulm qilmasdan, jamiyatni ishontirish orqali hokimiyatga keladigan bo'lsa va ishontirish orqali erkin saylovlarda qoladigan bo'lsa, nima e'tirozingiz bor?
Mana shu yerda men sizga e'tiroz bildiraman, Kamoliddin aka. Juda ham yaxshi anglab turibsiz-ku. Juda ham yaxshi anglab turibsiz. Potensial maqsad bu siyosiy va davlat hokimiyati. Hech qachon ma'lum bir chegaralangan demokratiya ichidagi yashash tarzi va yoki mavjudlik bilan cheklanmaydi. Buni yaxshi bilib turibsiz-ku.
Endi Ikrom, bilmadim siz o'sha nima deydi, haqiqatda ekstremizm va terrorizm bo'yicha manbalarni o'qiyverib, islomdan haddan tashqari aytaylik o'sha tahdid ko'rish zihniyatingiz bilmadi. Men qo'rqmayman, men masalan men hech qanday muammo ko'rmayman. Men demokratiya bo'lishini xohlayman.
Tushunarli, bo'pti. Bir
misol beray shu yerda.
Ehtiroslarni bosib o'ylar hozir. Salgina.
Bitta misol beray. Mana qarang, agar islom yechim bo'lganida edi, Men yana aytayapman, alhamdulillah robbil alamin musulmonman. Lekin islom yechim bo'lganida edi. 22 ta arab davlati bor. Qarang aka. Tili, dini, boring yana boshqa mazhablarda milliy o'zligi ham eshitib turing endi. Milliy o'zligi ham va yoki identity o'zlik mansubligi ham bir xil. Axir islom shularni birlashtira olmayapti-ku akajon.
Ikrom. Endi xo'p, tarixga qarasangiz, 7-asrdan 12-asrgacha aytaylik Farg'onadan Mag'ribgacha shunday bir katta sivilizatsiya hudud paydo bo'ldi.
Islom birlashtirdimi yoki qilich birlashtirdimi?
Yo'q, albatta islom.
Qilich bilan birlashtirdi ular hammasi.
Yo, bu juda ham katta asrlik katta bir muhit paydo bo'ldi. O'sha islom xalifaligi. U chekkadan bu chekkacha hech qanday bir to'siq yo'q edi, chegara yo'q edi, bojxona yo'q edi. G'oyalar almashinuv juda ham katta edi. Bu bo'lgan narsa-ku. Bu juda ham katta bir tarixiy voqea-ku. Ya'ni bu narsa bo'lgan. Endi arab davlatlarini aytayapsiz yoki o'sha firqalarga bo'linish. Xristianlarda yo'qmi? Buni ijtimoiy muammosi nimada? Bu tabiiyki insonlarning o'sha nima deydi? Firqalarga bo'linishi, differentsiyasiga bo'linishi. Bu tahdid emas-ku, bu muammo emas-ku.
Demak, nafaqat bitta islomiy partiya, juda ko'p islomiylik partiyasiga asoslangan Hizb ut-Tahrir, Balobatda hammasi
nima qilish kerak, Alisher?
Kashamalashi.
Yo, hozir bu yerda mana o'zimizning Markaziy Osiyodan kelib chiqinglar. Mana o'zbeklar, tojiklar bu yerda millatchilik, aytaylik, sal millatparnimalik, sal baland kelib va shu tarqalishga, nima deb birlashishga nima bo'lmayaptimi shu narsa?
Javob bersam mayli.
Islomda esa, yo Ikromjon, islomda esa millat degan narsa yo'q-ku va shu narsa birlashtirmaydimi?
Shu narsa mana shu yerda menga javob bersam.
Millatchilikni yaxshi bostiradi. Qayerdaki o'sha Qirg'izistonlik ekspertlar, o'sha islomiy o'zligi yuqori bo'lsa hech qanday konflikt yo'q. Turkiyadami, boshqa joyda konferensiyalarda. Ikkita millatchi, bittasi qirg'iz, bittasi o'zbek bo'lsa shu joyda janjal boshlanadi, urush boshlanadi. Chunki islom o'sha millatchilikni juda ham effektiv bostiradi. Chunki xudodan qo'rqqan odam, oxiratni o'ylagan odam millatchilikni birinchi o'ringa qo'yadi.
Millatchilikni bostirib qo'yishi mumkin-ku, lekin ayni paytda yangi ziddiyatni tug'dirishi mumkin. Ya'ni 5 vaqt namoz o'qish kerakmi yoki 2 vaqt? Mana shunga o'xshagan. Har qalay,
Alisher bilmadim nima demoqchi.
Keling, yo'q, men aytmoqchimanki, Kamol aka, men tushuntirib keldim, balkim tinglovchilar ham tushunmagandir. Islom millatchilik ziddiyatini tushirishi mumkin, lekin ayni paytda o'zini ichki ziddiyatlarini tug'dirib qo'yishi mumkin. Ya'ni ikkita har xil millatli odam islom ustida talashib urushib ketishi mumkin. Bu ham bir faktor o'laroq unchalik kuchli emas nazarimda. Mana tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Tinglovchilarimizga eslatamiz, bahs qiziganligi tufayli bugungi, demak, bahs onlayn dasturi yana yarim soatga qo'shiladigan bo'ldi. Ya'ni kamida yana 40 minut davom etadi. Shuning uchun qo'ng'iroq qiluvchilar, xafa bo'lmanglar, hammaga imkoniyat boricha imkoniyat berishga harakat qilamiz. Mana Otabek bizdan aloqada. Agar Otabekka so'z bermasak, keyin katta qilib Facebookda yozadi, so'z bermadi Alisher aka deb. Marhamat Otabek.
Xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Sadriddin aka. Mana men Kamoldinikiga eslatib qo'yay, chunki bu inson aytdilarki, boya Ikrom akaga strategiya taklif qilsinlar dedi. Menda bir strategiya bor. Keling-da mana shu xalqlarni, mana shu O'rta Osiyo xalqlarini nima birlashtirishim? Umuman butun dunyoni, mana buni tarixda yaxshi bilamizki, biror bir voqea birlashtiradi. Masalan, Aleksandr Makedonskiy o'rtaga bostirib kelayotganda, Spitamen chiqdi-da, xalqlarni birlashdi. Nimaga? Makedonskiy bizni bosib olishi bor dedi. Arablar istilosini kim nima qilish uchun sarbadorlar chiqdi boshqa. Ya'ni voqea. Endi nima birlashtirishi mumkin? Buni yana yaqin tarixda keltiraman. Men Tojikiston nazarida. Tojikistonda mana boya aytdilarki, din huquqlari nimalari bo'ldi u dedi. Demokratlarga bo'ldi, viborlar bo'lib o'tdi 91 yilda. Ozodona, buni hamma biladi. Buni demokratlarni o'zi ham tan oladiki, o'sha paytda 91 yilda ozodona bo'ldi vibor deydi. Hech qanday nimasiz ozod deydi. Endi keyin 92 yilda islomlar ham chiqdimi, ular ham huquqini talab qildi. Bu orada ichiga radikallar qo'shilib ketdi. O'zgacha tus olib ketdi. Juma namongoniylar ketdi ichiga aralashib, bularni Tohir yo'ldoshlar qo'shilib ketdi. Hammasi o'shaning ichida bo'lib yotdi. Xo'sh, buni qanday nima qilishdi? Yo'q qilishdi. Shu narsa tugatildi. Bu kelishilgan holda O'zbekiston mana Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlaridan Tojikistonga qo'shinlar olib kirildi. Rossiya desanturasini berdi. Milliy mana gvardiya bu poytaxtda urush olib borilib va shu kelishilgan holda mana shu ham birlashtirdi. Shu birlashtirdi. Endi radikalizmga qarshilik g'oyasi ortida xalqlarni birlashtirish mumkin. Ya'ni tangani bu tomoni bilan aylanib ko'ramiz. Ya'ni islomga emas, islomda radikal mana shu tomoniga qarshi kurash uchun xalqlarni birlashtirish mumkin. Bu ham bir strategiya.
Bunga hozir birlashmayapti-ku mana
butun. Xo'sh, tashqi tahdid birlashtiradi deysiz. Balki Xitoy bostirib kelsa, yangi vitamin chiqar. Xo'p, nima deysizlar ekspertlar? Mana bu gap menimcha kimga qarshi siz, ya'ni bugungi bahsimizda Otabek, kim reaksiya qilsa sizni gapingizga? Kamoldinmi yoki Ikrommi?
Ikrom aka bu pozitsiyada ancha yaxshi. Chunki bular aytayotdiki, bular faqat
g'oya qo'yib, siz kimga qarshisiz bu bahsimizda?
Yo o'zingiz aytaman aka, Kamoldinga
qarshisiz. Marhamat Kamoldin aka.
Demak, strategiya taklif qilaman dedi, lekin strategiya eshitmadim birinchidan. Xo'p, ikkinchidan tashqi tahdid, bu yaxshi fikr. Siz ham aytdingiz, masalan, Xitoy bostirib kelsa degan. Meni ya'niki Markaziy Osiyoni birlashtiruvchi sotsio-madaniy o'zlik sifatida albatta islom bor. Ya'ni butun Markaziy Osiyoning 5 ta davlatida yagona mazhabdagi yagona islom e'tiqodi, bu yaxshi narsa. Endi tashqi tahdid, aytaylik Xitoy tomonidan, ya'ni sharqdan yoki shimoldan Rossiya bo'ladigan bo'lsa, ayni paytda islom dini mudofa o'zligi sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Endi bilmadim, bu hozirgi auditoriyada haqli nima? Hozirgi fikrlarim shu.
Tushunarli. Mana juda ham g'alati nima deydi, balkim agar utrirovat qiladigan bo'lsak, bo'rtiradigan bo'lsak, Kamol aka sizning gapingizda islomiy faktor va tashqi tahdid ana sizga kofirlar dunyosi.
Yo, bilasizmi, endi bu primitivlashtirish kerak emas musulmon dunyosi va musulmonlarni. Endi bu katta sivilizatsiya 14 asrdan beri o'zini o'rniga ega bo'lgan, bir marta dunyoning eng markaziy epitsentri bo'lgan bir sivilizatsiya va hozir globallashgan sharoitda ikkinchi marta siyosiy maydonga sekin-sekin, ya'ni global maydonga albatta chiqadi. 21 asrning o'sha konfliktlar markazida islom dini bo'ladi, chunki qayta rivojlanayotgan va qaytadan siyosiy maydonga kelayotgan sivilizatsiya faqat konfliktlar orqali keladi. Faqatgina o'layotgan sivilizatsiya tinchgina jon beradi. Ya'ni o'sha davlatlar bo'lsin, mintaqalar bo'lsin, o'sha islom davlatlari va musulmon mintaqalarida konflikt ko'p bo'ladi. Buni sabablari juda ham ko'p. Aytaylik, o'sha Ikrom aytganidek, shia va sunniylar o'rtasi tabiiy, chunki yagona standart izlanadi. Ya'ni konflikt bo'ladi. Ideal bo'lmaydi tarix hech qachon. Ya'ni konfliktlardan nima uchun bilmadim, bu qadar konfliktlar bo'lar ekan deb boshqa bir nima deydi, o'sha totalitarizmni, diktaturani taklif qilish, ya'ni tabiiy, tarix o'zini o'zanda davom etaveradi, bizning fikrimizga qaramaydi. Xo'p, meni taklif qilayotgan narsam, Markaziy Osiyoni konfliktlardan imkon qadar uzoqroq ushlash uchun mana O'zbekiston bo'lsin, butun Markaziy Osiyo davlatlari bo'lsin, juda ham katta resurs saflayapti o'sha islom o'zining o'zligini bostirish uchun. Mana MVDni, SMBni saqlash uchun qancha pul ketadi? Metroga kiritganingizda 6 ta militsioner, o'rtasida 6 ta chiqayotganingizda 6 ta ekstremizm, terrorizm kurash bo'yicha milliardlab mablag' ketadi mudofaga. Agar bizning siyosatimiz, strategiyamiz o'zgarib, islom va musulmonlarni nazorat qilish emas, jamiyatda liberallashuv, erkinlashuv bo'lsa va bosqichma bosqich albatta o'sha erkinlik sharoitida o'sha diniy qatlamlarni jamiyatning siyosiy va ijtimoiy mas'ul qatlamiga aylantirish siyosatiga muvaffaq bo'ladigan bo'lsak, shuncha resursni iqtisod qilgan bo'lamiz, reputatsiyamizni saqlab qolamiz, demokratik relsga o'tgan bo'lamiz, hamma mablag'ni, hamma kuchni iqtisodiy o'sishga, huquqiy rivojlanishga sarflagan bo'lamiz va konflikt, ichki konflikt, ichki xavotir yo'qoladi. Hozir hamma davlatlarda faqatgina mana butun musulmonlarning aksariyatini tafakkurida shu qadar qo'rquv kattalashib ketganki, o'sha islamofobiya. Aytadi hammasi, men musulmonman, lekin deb undan keyin davom etadi. Men musulmonman, lekin undan keyin o'sha nima bo'lsa ham musulmonlarni va islomni chegaralashni taklif qiladi. Ya'ni
mayli, demak, dasturimiz davomida mana shu qo'rquvlar, islamofobiya, siz aytayotgan gaplar xususida batafsil gaplashamiz. Bu hali o'ngimizda yana yarim soat bor. Tinglovchilar aloqada ayni paytda Akram Akram degan tinglovchimiz, doimiy tinglovchilarimizdan biri. Akram Akram, marhamat, nima deysiz? Bugun siz kim tomondasiz? Qanday taklif
Alo, assalomu alaykum.
Vaalaykum.
Meni fikrim Kamoliddinning fikrlariga qo'shilaman. Bu narsani bosqichma bosqich bo'ladi.
Bu yerda biz hammamiz shu yerda musulmonmiz. Bu yerda islom diniga musulmonlar hozir bosqinchi bosh degani birdaniga xalifaligiga islomni birdaniga 100% qabul qilib Qur'onda hadisda aytilganda 100% qo'shilish. Bu hali islom musulmon olami tayyor emas. Mana misol uchun hozir mujohidlar hozir urushyapti, bir o'zi mujohidlik haqida haq huquqini Muhammad alayhissalom nima deganini bilmaydi. Bu Alloh akbar deb bir voshda qirish ketyapti. Muhammad alayhissalom bundan 100% qaytargan. Kimda masalan xristian nima yahud nima u haq huquqi bor uni Muhammad alayhissalom 100% qaytargan uni o'ldirishdan. O'sha yerda men aytgan bosqinchi bor, keyin hozir meni bu bir voshda bu Markaziy Osiyoga bursak bu narsalarni. Mana hozir Kamoliddin aytdi, men o'shda o'zim bo'ldim, Turkiyada o'zim. Haqiqatdan Kamoliddin to'g'ri aytdi, o'shda musulmon qirg'iz bolalar bilan gunoh qilganimda haqiqatdan bu noto'g'ri, hatto kechirim so'ragan qirg'iz bolalar deb bildik bizlar. Kechirim so'rashi birovlar qildi, lekin o'sha narsa musulmonlar birlash. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha bosqich bosganim, masalan aytyapti, har xil Hizb ut-Tahrir, Vahobiy, balay battar kelib chiqdi deyapti. Markaziy Osiyoda bo'shliq bo'lgandan keyin Hizb ut-Tahrir kirib keladi, Vahobiyisi kirib keladi, yo balay battar kirib keladi. Bu ilmli mana Abdubahoriga o'xshagan, yo o'sha masalan Obidqoriga o'xshagan ilmlarni iziga suv qo'ygandan keyin, bo'shliq bo'lgandan keyin, mana shundan keyin qanday radikal har qanday guruhlar paydo bo'lgandan keyin u qo'rquv bo'ladi u.
Tushunyapman. Akram Akram, gap shundaki, biz hozir proyektirovat qilyapmizki, ya'ni mana shu bo'shliq to'ldi deb faraz qilsak, misol bu bo'shliq to'lgandan keyingi missiya nimadan iborat bo'lishi mumkin? Shunaqa islomiy partiyani, islomiy hokimiyatni, misol shundan keyin nima qiladi? Ya'ni ularni missiyasi bilan yakunlanishi kerakmasmi? Shu haqida gaplashyapmiz.
Agar islomiy partiya haqiqatdan ham bosqich deyildi boya, men shu narsa fikrga qo'shilaman. Agar islomiy partiya haqiqatdan ham Alloh va Rasululloh aytganday yo'ldan ketaversa, xalq o'shani masalan butun xalq o'shandan foyda ko'rayotgan bo'lsa, sekin-sekinlik bilan, u asta-sekinlik bilan u xalifalikka o'tadi. Xohlaydimi yo'qmi, xalqni o'zi xohlaydi.
Ana, xalifalikka o'tadi deb o'zingiz aytdingiz. Demak, xalifalik kerak sizga, shundaymi?
O'sha narsa esa, masalan, men bir narsa hozir aytay.
Xalifalik esa demokratiyani tan olmaydi, shundaymi? Ya'ni boshqa.
Menga qarang, hozir men savol beraman, fikrimni aytaman, savol bilan hamma shu yerga aytaman. Masalan, Ikromjon Amaza, Kamoliddin ham musulmon, mana shu yerdagilar eshitayotganlar. Masalan, bir Allohda, Allohga iymon keltiramiz, Qur'onda, Muhammad alayhissalom so'zlariga iymon keltiramiz. Gap shu yo'q, 100% hamma. Lekin nimaga shunda iymon keltirib, shuni aytganlarni qilmaymiz? Masalan bir mashinni birov ixtiro qildimi, masalan nimani ixtiro qilsa o'zi xo'jayin, xohlaganda o'zi yaratdi. Masalan butun olamni yaratgan Xudoim taolo nima uchun endi qonunni o'zi yaratib qo'ymaydi? Nima uchun biz o'sha qonunni xalq tan olmaydi?
Tushunarli Akram Akram, marhamat, endi ekspertlarimizdan eshitamiz. Ikrom aka, javob berasiz endi.
Endi qarang, sizni berayotgan savolingiz avvalambor men islomning mohiyatini mutlaqo butkul va chuqur anglashingizga shubha qilaman. Avvalambor siz bu savolni agar bunaqasiga qo'yadigan bo'lganingizda, bu to'rtta islomdagi to'rt fiqh maktabini asoschilari bo'lgan Imomi Azam, Imomi Shofiy, Imomi Malik va Imomi Hanbalga berishingiz kerak edi. Payg'ambarni shunga aytib turgani bo'lgan ekan, nimaga talqiningni qilding? Qaysi asosga sen asoslanib bu narsani qilding deb ularga berishingiz kerak edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa bizni ham va biz islomni ham va islomdan boshqa bo'lgan realliklarni ham yaratgan Alloh subhanahu va taolomi shunday. Vahvu ala kulli shay'in qodir bo'lgan zot shumi? Shu. Shunday ekan, nima uchun faqat uni birgina realligi bo'lgan islomni qabul qilamiz-u, boshqa reallik va rang-baranglikni qabul qilmaymiz? Axir bu Allohni yaratuvchanligiga qilinayotgan isyon emasmi? Shunday-ku. Endi mana shu yerda yana bir narsani aytib o'tib ketsam, islomiy o'zlik, ya'ni inglizchada islamic identity, Kamoliddin aka juda ham ko'p shu narsaga diqqat qaratyapti va tilga olayapti, lekin bir narsani aytmayapti. Kamoliddin aka, islomiy o'zlikni tashkil qiluvchi tarkibiy qismlar nima sizning nazaringizda? Menga shuni ayta olasizmi? Va ikkinchisi esa, Markaziy Osiyodagi aytaylik islomiy o'zlik atrofida birlashgan islomik mana shu mansublikni dunyoning boshqa mintaqasidagi mavjud islomiy o'zlik va mansublik tan olib qabul qiladimi yoki yo'qmi?
Savolingiz yana Kamolnikiga to'g'rimi?
Ha, albatta, albatta.
Demak, to'rtta mazhab asoschilari payg'ambarimizni aytganlarini inkor qilmagan, aksincha aytganlarini, qilganlarini va ko'rib indamaganlarini tizimga solgan. Shuning uchun u yerda siz aytayotgan narsa mutlaq o'rinsiz. Ya'ni to'rtta mazhab asoschilari yangilik yaratmagan, faqatgina tizimga solgan. Ya'ni u yoki birortasini ko'proq maslahat bergan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, islomning endi arkonlarini hozir endi islomda arkonlari, iymonning arkonlari uni aytishga bilmadim, vaqtimiz yo'qdir. Buni hamma musulmon biladi. Xo'p, siz aytayotgan narsa endi ko'p urg'u berdingiz tepada ham. Mana musulmon islom dunyosidagi birinchidan har xillik tarixiy evolyutsiya degan narsa bor. Hozir biz aytayotgan milliy davlatlar 3 asr oldin yo'q edi. Birinchi bu paydo bo'lgan, shakllangan, bosqichma-bosqich shakllangan milliy davlat konsepsiyasi mana Fransiyada shakllandi. Fransiya va Amerikada. Lekin undan oldin, masalan, bizdagi 1 asr oldingi asosiy o'zlik bu islom bilan birgalikda hamma musulmonda to'g'ri. Undan keyingi va boshqalardan farqlovchisi urug'laridir. Ya'ni tarixiy evolyutsiya bor bu yerda. Men aytmayapman, ertaga integratsiya bo'lish kerak, kuch bilan bo'lish kerak deb. Lekin ertami kechmi markaziy Osiyo boshqa muqobil yo'l yo'q. Ya'ni biz borgan sari globalizmga kirib borar ekanmiz, o'sha O'zbek markaziy Osiyodagi milliy davlatlarni saqlab qolish, muammolarni hal qilish, chunki bundan keyin ba'zi bir davlatlar parchalanib yo'qolib ketadi. Zaif davlatlar sifatida. Ba'zilari kuchayadi. O'zining o'zligi bilan kurashayotgan milliy davlatlar faqatgina yoki parchalanadi yoki mana Suriya va boshqalarga o'xshab ziddiyatga uchraydi. Markaziy Osiyoda men aytayotgan yo'l konfliktni oldini olish, uni o'sha islom o'zligini tinchlantirish, u muxolifatga ketmasin, podpolyaga ketmasin, Suriyaga, Iroqqa ketmasin, O'zbekiston o'zida bo'lsin. To'g'ri, biroz chidash qiyin bo'ladi, to'g'ri, biroz xavotir bo'ladi, lekin parlamentda o'tirsin, ko'chada namoyish qilsin, O'zbekistonning xalq so'zi boshqa gazetalarda maqola yozsin, o'zini e'tirozini bildirsin, tinch bo'lsin. Yagona shart tinch yo'l bilan zulm qilmasdan O'zbekistonning o'zida bo'lsin. 20 yil 30 yilda vaziyat to'laligicha barqarorlashadi. Turkiya barqaror demokratik musulmon davlati, Indoneziya, Malayziya barqaror, Pokiston barqaror demokratik davlatlar. Hech kim xayoliga kelmaydi yurt saylovlarni bekor qilish. Hech kimning xayoli
Pokiston bo'yicha menimcha ozgina oshirib
o'rganmasiz. Yo'q, Pokiston anchagina Turkiyadan ko'ra anchagina demokratik davlat. U yerda to'g'ri klanlar bor. Amerikada ham klanlar shakllanyapti, Clintonlar, Bushlar va shu.
Pokiston bir ISI degan SNBC hokimiyatga kelgandan beri hamma joyni faqat o'shalar hal qilib yuribdi.
Yo, birinchidan u yerda ISI emas, asosiy kuch u yerda harbiylar. Lekin harbiylar o'sha nima deydi? Demokratik jarayonlarga aralashmaydi. U alohida bir harbiylar O'zbekiston SNBC'ga o'xshab juda ham qudratli kuch. Lekin O'zbekiston avtoritar davlat, Pokiston demokratik davlat. U yerda shiddatli siyosiy raqobat bor. Ya'ni faqat
tarkibida ISI boshqarmoqda-da, xullas bir endi Pokiston kirib ketmaylik. Keling, mana bizning bahsimiz shunday qiziganligi tufayli studiyamizga bir chelak kerosin bilan Sirojiddin Islom kirib keldilar. Siroj aka, nima demoqchisiz bizga bugun?
Eng asosiy nuqta bu o'sha bahs nuqtasi Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtiradigan omil islommi degan mavzu atrofida bo'lyapti. Endi asosga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ikki g'oya, islom va demokratiya, birisi ikkinchisini inkor etsa, ikkinchisi birinchisini jilovlashga harakat qiladi. Islom asosida demokratiyani xalqning o'sha hur erkinligi, uni tanlov erkinligi emas, balki Allohga taslim bo'lish g'oyasi turadi. Bu asosi islomda. Islomda Allohning xohish irodasiga bo'ysunish, mutlaq taslim bo'lish g'oyasi turadi. Bu islomda asosi. Tamom. Xalq irodasi degan gap bu bunga asoslanmaydi. Ya'ni hayot tarzi Allohga qulluq qilish, uni istagini, ya'ni uni jamoliga erishish uchun harakat. Tamom. Islomda asosiy nimasi, rukni shu. Islomda shu Allohning birligini tan olish va o'sha farzlarni ado etish. Ya'ni bu tamali islomda. Demokratiya esa bu xalq irodasi. Demokratiyada g'arbdagi ko'rinish yoki bugungi ko'rinishda oladigan bo'lsak, o'sha islomiy g'oyalarni jilovlashga, uni isloq qilishga urinishlar bo'lyapti. Konflikt shu yerdan kelib chiqyapti. Endi Markaziy Osiyoga o'tadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtiruvchi omil bugungi kunda islom bo'lolmaydi yoki boshqa g'oyalar bo'lolmaydi. Markaziy Osiyo davlatlarini butun dunyoda bo'lgani singari iqtisodiy manfaatlar agar tutash kelsa, o'sha paytdagina birlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Bugungi Markaziy Osiyo davlatlari hokimiyatlari buni qilish qobiliyatiga, iqtidoriga ega emaslar. Markaziy Osiyo davlatlari xalqlarini birlashtiruvchi asosiy omil bu iqtisodiy manfaatlarni bir kelishi. Buning uchun ko'plab harakatlar bo'lish kerak. Ana iqtisodiy manfaatlar birlashgan holdagina boshqa g'oyalar ham o'z-o'zidan ifoqaga tushib ketaveradi. Islom albatta g'oyaviy jihatdan yo'naltirib turadi, lekin iqtisodiy manfaatlarni birinchi o'ringa qo'yish kerak deb o'ylayman. Bugungi Markaziy Osiyodagi kelishmovchiliklar ham o'sha iqtisodiy kelishmovchiliklar asosidan qaynoqlanyapti.
Xo'sh, nima demoqchisiz? Hech narsa tushunmadim, Isroj aka. Yana bir yaxshilab qaytarib yuboring.
Aytib oldim. Ikkita.
Xo'sh, sizningcha birlashtirmaydi Markaziy Osiyoni, Markaziy Osiyo davlatlarini islomiy faktor yo birlashtiruvchi faktor.
Markaziy Osiyo bu bir monogen nima madaniyat emas. Bu turli xil mintaqalardan iborat. Misol uchun Xorazm vohasi Turkmaniston bilan yaqin bo'lsa, Farg'ona aholisi, Farg'ona vodiysi aholisi, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston aholisi bir voha, Samarqand, Buxoro bir voha, keyin misol uchun Qozog'iston bir mintaqa, Turkmanistonda o'z qadriyatlari bor. Ya'ni umumlashtiruvchi hech qachon o'sha islom umumlashtiruvchi omil bo'lmagan aslida. To'g'ri, e'tiqod bir bo'lgan, lekin umumlashtiruvchi omil bo'lmagan.
Xo'sh, siz bilan mana keyingi tinglovchimiz mana shu bahsga kirishsa kerak. Muhiddin aka biz bilan aloqada. Muhiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islom Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtiruvchi faktor emas degan fikr yangramoqda. Bunga qanday qaraysiz?
Albatta, bunga to'liq qabul qilish mumkin emas. Va ayni paytda islom yagona omil deshlik.
Yo'q, yagona omil demayapmiz, umuman omil o'laroq.
Albatta, islom omil bo'ladi. O'z-o'zidan, ya'ni buni mantiqiy qo'ysangiz, o'sha mintaqadagi aholining mutlaq aksariyatining o'zligining, ya'ni eng kuchli o'ziklardan biri islom bo'lsa, o'z-o'zidan u birlashtiruvchi bo'ladi. Masalan, buni deylikki, o'sha yerdagi 60 million aholini agar hammasi Barselonaga muxlis bo'lsa, o'z-o'zidan bu birlashtiruvchi bir faktor bo'ladi. Agar ularning ichida yana ma'lum bir qismi Real Madridga bo'lsa, demak bu ajratuvchi bo'ladi. Bu, ya'ni mantiqiy, buni omil emas deyishlikni o'zi menimcha biroz mantiqiy o'ylashdan uzoqlashuv bo'ladi. Lekin bu o'z-o'zidan islomni faqat bir ko'rinishi bormi O'rta Osiyoda degan savolga ham javob topishga keladi. Bu yerda ham mutlaq aksariyat musulmonlar umumiy shaklda bir yo'nalishda, sunniy yo'nalishda, shiyalar juda ozchilikni tashkil qiladi va ozchiliklar bilan muomala qilishni islomda sunniylar tomonidan tarixan yo'lga qo'yilgan shakllarida ya'ni bir katta qiyinchiliksiz bu muammola yechilishi mumkin. Lekin islom bilan birgalikda islom yonida yana boshqa bir o'zlik bor. O'sha mintaqaning katta bir qismida turklilik bor. Bu ham bir omil bo'ladi. Ayniqsa O'zbekistonda bu qisman qo'l kelishi mumkin, chunki Qoraqalpoqlar ham turk xalqlaridan biri. Qoraqalpog'istonni ajralib chiqishi O'zbekiston oldida birligi suverenitetni oldida tahdid bo'layotgan bo'lsa, bu ijobiy omil bo'lishi mumkin. Lekin bu omillarni qo'yganda halqa shaklida qo'yish kerak. O'shanday bir siyosat, o'shanday bir ochiq fikrlashuv va jamiyatga kirishish bo'lishi kerak. Ya'ni bir halqa ikkinchi halqa bilan to'qnashmasin, biri ikkinchisini to'ldirsin. Biz tojiklar bilan Samarqandda, Buxoroda, O'zbekistonning ma'lum bir qismi aholisi tojiklar bilan muomalada islom o'zligimizni urg'u berib, birligimizni oldiga suraylik. Qoraqalpoqlar bilan ham islom o'zligi va ham turklilik o'zligini. Buni yonida yana tashqi xavflar ham bizni birlashtirishimiz mumkin. Rossiyadan xavf, Xitoydan xavf, bular kelajakda hozir o'zi super davlatlikka da'vogar bo'lgan davlatlar. Albatta, bularni tahdidi va hatto g'arbni ham bizga ma'lum bir tahdidlari
bo'lishi mumkin. Demak, Muhiddin aka, siz islomni asosiy omil sifatida ko'rmaysiz, birlashtiruvchi sifatida.
Asosiy omillardan biri. Shuningdek, men qo'shilaman, iqtisodiy manfaatlar va boshqa manfaatlar ham birlashtiradi va mintaqani haqiqatan avvallari 5 davlat bir davlat bo'lib yurgan paytlari tarix davomida ko'p bo'lganligi uchun bizni birlashtiradigan omillar ko'p. O'sha omillarni haqiqatan urg'u berish kerak va o'sha omillarni bir-biri bilan ya'ni harmoniya deymizmi, o'sha bir-biriga uyg'unlashib faoliyat ko'rsatishga olib boradigan xalqlarni erkinlik berilish kerak va kamolni.
Rahmat Muhiddin aka, esimda bor, prezident Karimov Janubiy Koreyaga borganda shu birlashtiruvchi faktorlarni, shu davlat bilan aloqalarni tiklash uchun birlashtiruvchi faktorlarni sanab o'tmoqchi bo'lib turib, tilimiz bir, dinimiz bir degan edi. Ya'ni birlashtiruvchi faktorlar, agar qaysidir bir davlat boshqa davlatlar birlashmoqchi bo'lsa, haqiqatan ham menimcha omillarni kerak bo'lsa to'qib ham chiqarishi mumkin. Keyingi tinglovchimiz, marhamat, sadrga kim edi?
Demak, keyingi tinglovchimiz asl o'shlik. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana siz mintaqadagi, demak, respublika birda yashaysiz, Qirg'izistonda. Sizni fikringizcha qanday? Masalan, islom dini Markaziy Osiyo xalqlarini birlashtiruvchi asosiy omil bo'la oladimi?
Meni aytadigan gapim ham savol ta'qiqada.
Alo.
Fikrimni aytmoqchi edim, aytam oldim. Sizlar hozir islomni faktorini keltiryapsizlar, birlashtiruvchi nuqtai nazardan. Men aytmoqchimanki, nimaga bu yerda munozarada liderni qandaydir bir eslatilmayapti. Davlatni lideri, masalan, tarixga nazar tashlab ozgina qaraydigan bo'lsak, tarixda hech qanaqa diniy nuqtai nazarda asoslanmagan liderlar bo'lgan. Masalan, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Willy Brandt, Konrad Adenauerlar bo'lgan. Masalan, Mahatma Gandhi o'sha zo'ravonliksiz, qarshiliksiz xalqni birlashtirgan. Men o'zi
xalq. Yo'q, bu yerda bir millatni emas, bitta masalan, Markaziy Osiyoda 5 ta millat yashaydi-da. Shu 5 millatni birlashtirish haqida gap ketyapti.
Lekin liderlarda yo'li juda ham katta bo'lishi mumkin-da, o'zini xalqini yaxshi ko'rish. Masalan, Mahatma Gandhi ham, Nelson Mandela ham juda ham katta ekonomist yoki iqtisodchi, juda ham tafakkuri baland odam bo'lgan, bo'lmagan bular. Bular faqat xalqini juda yaxshi ko'rgan. Nelson Mandela 28 yil qamoqda o'tirgan. Mahatma Gandhi kerak bo'lsa yalang'oyoq yurgan xalq ichida-da. Willy Brandt borib Polshaga borib turib, shu nemislarni qilgan ishdan kechirim so'rab tish yo'kan Polshani xalqini oldida. Liderlarni qilayotgan qandaydir o'zini pastopuk deb turadi o'rischalar. Nimaga bu faktorni hozir eslatmayapsizlar? Munozarada bu tema yo'q. Liderga ham juda katta bog'liq. Masalan, o'zini xalqini yaxshi ko'rib, o'zi xalqini ichida o'zini pastopuklarni o'zini.
Tushunarli, savolingizni tushundik.
Hozir savolingiz onlayn mavzusiga o'xshayapti ko'proq.
Savolingiz, yo'q, savolingizni hozir mana Kamoliddan so'ramoqchimiz. Liderlarning rolini aytmayapsizlar, deyapti. Liderlarning bitta bir roli bor.
Tushunarli. Demak, bugungi siyosiy elita, markaziy Osiyo siyosiy elitasi bu o'sha sovet davrida ateizm mafkurasi ta'siri ostida shakllangan bir siyosiy elita. Va islomga juda ham haddan tashqari kuchli shubha bilan qaraydigan elita va shu sababli bu qatlam islom dinini imkon qadar butun markaziy Osiyo hammasida islom dinini nazorat qilish siyosati ustuvor, hattoki Qirg'izistonda ham. Endi shu sababli ertaga xarizmatik lider chiqib qolishi mumkin. U dunyoviy ham bo'lishi mumkin, u islomiy ham bo'lishi mumkin. Aynan islomiy lider chiqib qolishi ehtimoli ham yo'q emas. Ya'ni bu narsa nima aytish kerak? Ya'ni dunyoda har xil sivilizatsiyalar, har xil dinlar yoki har xil vaziyatlar bor. Dindan tashqari bo'lgan sivilizatsiyalar, davlatlar, mintaqalar, ularni ham o'zlarini liderlari bo'laveradi. Lekin Markaziy Osiyoda mana nima deydi? Mana shunday islomiy xarizmatik bir shaxslar chiqishi kelajakda albatta mumkin. Endi bugun hozirgi davr, men davrga ko'p urg'u beryapman. Milliy davlatlar davri. Kecha biz mustaqil bo'ldik, hammasi chegara qilib olib, bu 5 ta respublika o'rtaga minalar qo'yib, bir O'zbekistonni qo'ygan minasida Tojikiston fuqarosi o'lyapti. Tepada rus tilida aytganda natsionalistlar o'tiribdi, ya'ni milliy davlatchilik tarafdorlari o'tiribdi. Etnik tojik bo'lsa-da, Tojikistonga o'ta yov qaraydigan odamlar o'tiribdi. Yoki boshqa davlatlarning siyosiy elitasi safidagi o'zbek bo'lsa-da, O'zbekistonga yov qaraydigan odamlar o'tiribdi. Ya'ni davlatchilik natsionalizmi bugungi siyosiy elitada juda ham kuchli. Lekin bosqichma-bosqich yangi avlodlar keladi, vaziyat o'zgaradi, globalizm ostida Markaziy Osiyoda sekin-sekin o'sha demokratik erkinlik albatta kengayadi. Aytaylik, keyingi 1, 2, 3, 5, 10 yillik ichida vaziyat albatta o'zgaradi. O'sha o'zgarish bilan bir vaqt o'zida ham milliy davlatlarning siyosiy maydoniga islomiy kuchlarning ishtiroki kengayadi, kuchayadi va ularning mintaqadagi salmog'i albatta oshadi. Endi yuqorida Sirojiddin aka fragmentatsiya haqida gapirdi. Bu ham davrga taalluqli. Hozirgi davrda Sirojiddin aka aytgan fragmentatsiya, aytaylik O'zbekiston o'zida, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Samarqand, bu bor narsa. Lekin nimasamikin? Ayni paytda bu nima deydi? Yangi davrga chiqqanda yangi o'zlik kerak bo'ladi. O'zbekistondan tashqariga borganingizda men o'zbekman deyishingiz aktual emas. Yangi o'zlik, aytaylik bu Fransiyaga kelasizmi, bu arab davlatlariga borasizmi, bu global o'zlik, ya'ni o'zlik ham borgan sari kengayib boryapti. Insoniyat tarixida shunday bo'lgan. Ya'ni bir qishloq bilan o'zlik, undan keyin urug' bilan, keyin shahar bilan, viloyat bilan, xonlik bilan va milliy davlat bilan, ertaga sivilizatsiya bilan bo'ladi. Bu tabiiy jarayon.
Tushunarli, rahmat. Ikrom Yoqubov, sizni fikringiz bormi bu vaqtda?
Albatta, men diqqat bilan tinglab o'tirdim va shunday xulosaga kelyapmanki, bitta faktorni Kamoliddin aka nuqul ko'rmayaptilar. Nuqul ustidan sakrab o'tib ketyaptilar.
Nima ekan?
Har qanday demokratik jamiyat bo'lsin, u islom bo'ladimi yoki boshqa din bo'ladimi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar siyosiy maydonga kirib kelar ekan ko'zlangan maqsad bitta. Bu siyosiy hokimiyat va davlatning egallab olinishi. U xoh musulmon bo'lsin, xoh xristian, xoh yahudiy bo'lsin. A mana bu yerda esa fuqarolik jamiyatining muammosi kelib chiqadi. Men aytayotgan mantiq, men aytayotgan retorika, Kamoliddin aka diqqat qiling shunga. Siyosiy va davlat hokimiyati faqat islomdan xoli bo'lsin demayapman. Har qanday dindan, jumladan islomdan ham xoli bo'lsin deyapman. Buning birgina yo'li bor. Buning birgina yo'li bor. Ya'ni har qanday din vakillari, u islom, u yahudiy, u xristian, u buddist bo'lsin, siyosiy hokimiyat va davlatga kelishiga chegara qo'yilish kerak. Boshqa
to'siq
yo'q. Ana u qanday ekanligini siz bilan menga o'xshagan olimlikni da'vo qilayotganlar o'tirib o'ylab texnologiyasini ishlab chiqish kerak.
Mana bu tajriba bormi shunday birobir tajriba? Bu Esirdan tashqari, Esir yaxshi model edi. Siz aytayotgan yaxshi misol bo'la oladi. Mafkura o'sha konstitutsiyada ateizmdan boshlab, o'sha butun NKVD o'sha diniy qatlamni xristiandan boshlab musulmongacha hammasini qirdi. 37-yil taklif qilyapsiz.
Mana men qirishni va
qanday izolyatsiya qilasiz? Qanday qilib ularga haq-huquq bermasdan ularni izolyatsiya qilishi modelini aytmayapsiz? Xavotiringizni bildiryapsiz, lekin yo'l taklif qilmayapsiz.
Mana men sizga taklif qilyapman. Huquq beriladi. Chegaralangan muddatda siyosatda ishtirok etsinlar. Lekin hokimiyatni egallaydigan odamlar diniy mansubligini hokimiyatni egallab turgan vaqtda to'xtatib turadilar. Ana o'sha jamiyatda bilib qo'ying, eng dahshatli bo'lgan diniy va sektalar aro nizolar mavjud bo'lmaydi. Ziddiyatni oldi olinadi.
Endi insoniyatni men ishonmayman, hattoki oilani ichida ham konfliktsiz yashashga men ishonmayman. Konflikt insonning tabiiy mohiyati deb o'ylayman. Konfliktlarning bo'lishi bu muammo emas, ularni tinch va o'sha rasmiy maydonlarda kechishi mana bu unga erishilish kerak. U yashirinchaga muxolifatga ketishi kerak emas, chetga chiqib ketishi kerak emas. Konflikt davlatni ichida, jamiyatni ichida tinch yo'l bilan, murosa bilan bo'lsin. Konflikt tabiiy ravishda bo'ladi, oilani ichida ham, aka-ukani ichida ham, jamiyatni ichida ham. Lekin siz bilmadim, nima uchun konflikt bo'lmasa kerak yoki oldin olish kerak?
Yo'q, meni tushunmayapsiz, Kamoliddin aka. Oilani ichidagi yoki bir ikki qishloq o'rtasidagi yoki ikki etnik guruh o'rtasidagi konflikt bilan siyosiy hokimiyatga ega bo'lgan, resurslarga ega bo'lganlar o'rtasidagi konfliktni
shundaymi? Demokratiyada
muqoyasa qilib bo'lmaydi aka.
Yo'q, gap shundaki, fuqarolik jamiyatida, demokratiyada o'zaro tegib turish institutlari bo'ladi. U yerda siyosiy raqobat nazarda tutiladi. Ya'niki, islomchilar aytaylik hokimiyatga kelib vaziyatni monopoliya qilib olmasligi uchun ularni tegib turadigan siyosiy kuchlar nazarda tutiladi. U yerda impeachment, o'sha qonun doirasidagi jamiyatdagi siyosiy kuchlar hammasi nazarda tutiladi. Agarki mabodo o'sha Talibonlarga o'xshab yoki Erondagidek hokimiyatga kelib qoladigan bo'lsa, unda jamiyatni oldida revolyutsiya qilish yoki o'sha kontrrevolyutsiya qilish imkoniyati qoladi. Ya'ni agarki jamiyatning ehtiyojini ta'minlab beraveradigan bo'lsa, jamiyat rozi bo'ladigan bo'lsa, ular hokimiyatda o'tiraveradi. Saylovlar orqali saylovsiz.
Lekin
demokratiyada o'sha tegib turish va pasangilar mexanizmi doim nazarda tutilgan.
Kamoliddin aka, sizni tushundim. Lekin
Ikromjon bitta gapiring, keyin tinglovchilarga so'z beramiz.
Muammo shu yerdaki, siz aytayotgan o'sha demokratiya bilan islomga berilayotgan erkinlik haqidagi gaplaringizni to'g'ri qabul qilyapman. Muammo shuki, islom bilan demokratiya inglizcha aytganda mutlaqo incompatible. Ya'ni bir-bir
bu sizning tasavvuringiz. Bu sizning fikringiz.
Siz musulmonman deysizmi Kamoliddin aka?
Incompatible degani, ya'ni bir-biriga mos kelmaydi islom va demokratiya. Mana shu o'zi shuni taklif qiluvdim, shu savolni dastur boshidanoq. Ya'ni siz
bu mutlaqlashtirish, qarang. Men musulmon bo'lishim bilan birgalikda so'z erkinligidan foydalanishim meni islomdan chiqarmaydi. Saylovlarga borishim, biror bir partiyaga ovoz berishim meni iymondan chiqarmaydi. Meni kofir qilmaydi. Qanday bu bilmadim, tushunmayman.
Qarang, men shu yerda fikr
faqat yana o'sha dunyoviy pozitsiyadan aytilayotgan narsa.
Yo'q, mana men
siyosiy qarang, qancha musulmonlar bor.
Kamoliddin aka, so'z erkinligi bu faqat demokratiyaning emas, balki islomning ham qadriyati. Rahmon surasini qarang. Allamahul bayan.
Yo'q, uni aytmaysiz. Men fikrimga aytingki, nima bo'ladi? Xo'p, o'sha musulmon odam demokratiyada ishtirok etsa nima bo'ladi?
ya bu inkor qilsa hokimiyatga mutlaqo boya sirojiddinaka bir go'zal gap ishlatdi sizga. Mutlaqo Allohning qonunlariga va uning irodasiga o'zini taslim qiladigan inson. U ana o'sha Allohning qonunlari asosida siyosat qilish kerak, ish yuritish kerak. Qanday qilib demokratik prinsip tamoyillar asosida?
Siz bu sirojiddinaka aytgan ham, siz aytayotgan narsa ham bu qattiq nazariya, fundamental nazariya. To'g'ri. Islom dinida demokratik xalq hokimiyati islomda Allohning hukumati degan konsepsiya bor. Lekin ayni paytda o'sha islom musulmon jamiyatlariga so'z erkinligini implementatsiya qilish, hokimiyatlarni bo'linishini implementatsiya qilish yoki saylovlarni joriy qilish hech qanday islomga, musulmonlarga iymoniga zarar bermaydi, muammo yo'q bu yerda. Hech qanday muammo.
Ertaga 4 ta shayx o'tiradida, demokratik institutlarning bunday shaklda rivojlanishi va ishlashi islomga zarar beradi. Taqiqlansin deb fatvo
chiqdi. Desa boshqa musulmonlar chiqadigan yo boshqa musulmonlar chiqadigan bekoringizni beshtasini yipsizlik. Hech narsa bo'lmaydi.
Hokimiyat qo'lida bo'lgan guruh istagan ishini qiladi. Xuddi Saudiyada qilib o'tirgan.
Endi Saudiya hech qanday demokratik davlat emas edi. U umuman fuqarolik jamiyatiga ham aloqasi yo'q Saudiyani. Men aytayotgan musulmonlar doirasi, musulmon jamiyatlari doirasi misol keltirsangiz yaxshi bo'ladi.
Bu utopiya bu. Siz aytayotgan narsa utopiya.
Real voqelikku qanday qilib saylovlar necha yildan beri bo'lyapti? Malayziya, Indoneziya, Pokiston, Turkiya va boshqa jamiyatlarda borgan sari kengayib boryapti-ku. Hech qanday utopiya emas-ku. Bu siz aytayotgan narsa
va islomning birga mavjud bo'lishi. Meni talqinimda esa meni bu mutlaqo islom va demokratiyaning birga mavjud bo'la olishi emas. Bu aka islom mutlaqo boshqa yashash tarzini, tizim va tuzumni inkor qilsa, qanday qilib uni demokratiya bilan birga qorishtirishingiz mumkin?
Ya shuncha musulmonlar yashab yotibdi, osmon uzilib yerga tushmayapti, hech narsa bo'lmayapti. Saylovlar ham bo'lyapti.
Qo'lida siyosiy hokimiyat yo'q-da, siyosiy hokimiyat.
Qanaqasiga hokimiyat bo'lmaydi? Masalan, shuncha davlatda bor-ku, qanaqasiga bilmadim. Sizning tasavvuringizda o'sha fundamental, o'sha konfliktologiyani nazariyalarini o'qidingiz va real voqelikka singdirmoqchisiz. Real voqelik mutlaqo boshqa ikroq. Mutlaqo boshqa.
Demak, masalan,
xullas nechta davlat bor, nechta davlat yo'q.
Markaziy Osiyoda shu 5 davlat bo'lsa agar, 5 millat bo'lsa agar, asosan masalan sen sart, sen u yo'q bu demasdan bir-birimizga birodarmiz desa agar, unda boshqacha bo'ladi, shunday emasmi?
Shuni nimasi yomon? Shuni nimasi yomon? Shunga asos bor. Butun Markaziy Osiyo bitta sivilizatsiyadamiz, bitta dindamiz. Kecha Turkistonidagi uruslar kelishdan oldin bitta davlat edik. Qancha vaqt birga yashadik Turkiston bo'lib? Hech qanday muammo bo'lgani yo'q-ku. Bir etnik konfliktlar ham masalan bo'lgan bir ikki, to'g'ri, mana bu nima davrda. Aynan o'sha O'sh bilan Jalolobodda, qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida. Lekin umuman olganda hech qanaqa muammo yo'q edi. Ya'ni o'zbek bilan tojik yoki qozoq degan o'ta konflikt katta hozirgidek bir nima bosim yo'q edi, hech qanday muammo yo'q edi. Yagona bitta davlatsiz.
Siz mana bu 3 ta xonlik davriga qarayapsizda, bizni tariximizni eng kir va iflos bo'lgan davriga, undan oldinroq davriga qarasangiz, o'zini islom imperatori deb atagan Amir Temur islom bilan bir paytda islomga mutlaqo aloqasi bo'lmagan Chingizxonni Yosob va Yusunini davlat boshqarishni asos qilib qo'ygan.
Bo'laveradi-da qarang, hozir gibrid endi nimasam ekan, gibrid g'oyalar, gibrid institutlar har doim bo'lganki islom dinida ham. Nimaga mutlaqlashtiryapsiz? Demokratiya ham xuddi shunday. Yurda qancha g'oya bor? Keyingi demokratiyani o'zida 3000 yillik tajriba bor bu yurda ham.
Rahmat. Bas yaxshi ketyapti. Davom etaveramiz. Hozircha davom etaveramiz. Mana yarim soatdan ham o'tdik. Tinglovchilar hammasiga so'z bera olmadik hali ham. Mana Putnik biz bilan aloqada. Putnik, fikringiz bugungi bahs yuzasidan.
Ketayotgan mavzularda bir tinimlik bo'lmayapti, bir narsa bir oydinroq kelmayapti. Nima demokratiyani
siz oydinlashtiring, mana siz uchun bu gapiradigan vaqt har qanday.
Bu yerda oldin demokratiyaga o'zi bir e'tibor beradigan bo'lsak, bu demokratiya deganda bu hokimiyat xalqniki degan o'zlarini bir qasib bor mabdada. Endi sotsializmni ko'taradigan bo'lsak, yaqin tarixga qarasak, sotsializm bu mabdasini inqirozga uchrashligidan sababi masalan insonlarni bir g'oyada birlashtirib tura olmaganda mana yo'q bo'lib ketdi qisqa vaqt, bir asr bo'lmasdan. Xo'sh, biz hozir islomga nazar tashlaydigan bo'lsak, birlashtirish faqat bo'la oladimi degan narsaga qarashlikdan oldin avvalambor islomni o'zi yaxshi fikratini tushunishimiz kerak. Islom 3 narsaga muammoga yechim beryapti. Yaratuvchisi bilan qiladigan ibodatini tartibga soladigan din bu. Va inson o'zi bilan o'zi qiladigan muomalani, yemoq, ichmoq, kiyinishligini tartibga soladigan din va uchinchisi boshqa insonlar bilan qiladigan muomalasini tartibga soladigan din bu. Mana bundan kelib chiqib, bu islom o'zi bir siyosat bo'lib qoladi. Albatta bu narsani biz hozir bu yerda gapirilayotgan mavzular hammasi bir yechimsiz mulham gaplar bo'lyapti, lekin bitta faktorga yaxshi e'tibor berilmayaptiki, bu yerda demokratiyani ham hozir o'zingizlar inkor qilyapsizlar bilmagan holatda. Kamoliddin aka, Ikrom aka. A bu yerda Kamoliddin
qanday qilib inkor qilinyapti demokratiya sizningcha?
Hozir bu yerda demokratiya nima deyapti desa, demokratiya din erkinligi, shaxs erkinligi degan da'voda qilyapti demokratiya. Lekin bu yerda Ikrom aka demokrat parast bo'lib turishligiga qaramasdan o'zi demokratdan tini tushunmayapti bu yerda. Dinni hayotdan ajratish kerak degan sovetskiy rejimda ochiq aytish kerak bo'lmasam, rost buni. Endi bu yerda ikkinchi tomonga gapiradigan gapim Kamoliddinga aytadigan bo'lsam, Kamoliddin hozir bu yerda islom bilan demokratiyani insonlar o'ylab topgan qonunni birlashtirib kasib yashamoqchi bo'ladi, u ham noto'g'ri. Nimaki endi bunga dalil shunday bo'ladiki, hujjat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hokimiyat talab qilgan vaqtlarida hokimiyat egalari aytdiki, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, biz hokimiyatni beramiz, bir yil biz boshchilik qilamiz, bir yil sen qilasan deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtacha yechimga rozi bo'lmadilar. Yana bir qavm aytdiki, ey Muhammad dedi, biz senga hokimiyatni beramiz dedi, sen o'lgandan keyin bu boshqaruv bizga qoladi bu davlat deganda unga ham ko'nmadilar. Va buni yechimini Madina ahli o'sha vaqtda birlashlik yo'q edi Madinada. Hazrat qafi bilan yana bir qavm har doim urushib kelardi. Ular yechimni islomda topdilar. Qaradilarki, islomda insonlar birlashtiradigan bir robitani ko'rganlaridan keyin mana shunga qiziqib Madina ahli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib turib bayat berib Madina davlatini berdi. Endi bu yerda yechim shundaki, bu yerda tortishilayotgan olim yo bo'lsa bu shayxlar ham xalqim edi. Buni hokimiyat xalqiki, xalq xohlasa bo'ladi. Keyin bu yerda yuqorida bir narsa ham aytib o'tildi, lider bo'lish kerak deb. Yo, bu shaxsparastlikka olib ketib qolmaylik. U kim bo'lsidan qat'i nazar xato qilsa, Umar radhiyallohu anhu davrini ham eslab qo'yaylik. Biz musulmon uchun da'vo
qilamiz. O'rtoq Putnik, siz shaxsiy savol, siz misol Hizb ut-Tahrirchi sifatida sizdan aynan shu fikrni kutayotgan edik. Siz islomni birlashtiruvchi faktor deb aytyapsiz. Umuman ayni paytda aynan shu islom adovat faktori ham. Ya'ni nimaga buni aytmayapsiz?
Adolat.
Bugungi zamonaviy dunyoda adovat faktori ham musulmonlar o'rtasida.
To'g'ri, qarang, endi zamonaviy u islom qiyomatgacha chiqadigan muammolar yechilgan, nafaqat hozir zamonaviy. Ja zamonaviy emasmiz biz, hozir johillikdamiz. Zamonaviy saodat asr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridan 1924 yilgacha davom etib, bundan buyog'iga sotsializm keldi, xudosizlik zamoni, endi mana sovetski davlatga kelib qoldi. Johillikdamiz biz. O'sha vaqtda bo'ldi. Islom adolatni, nafaqat adolatni, insonlarni baxtli saodatini ta'minlaydigan bu tuzum, bu siyosat. Endi bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, ummat birlashishi uchun dedi, meni ummatim bir jasad kabidir dedi. Agar biror
savolimga javob bermayapsiz, taqsir. Olib ketyapsiz o'sha o'zingiz o'qigan kitoblaringizga qarab.
Xo'p, qani, beringchi savolingizni yana bir qaytadan, Alisher.
Chunki eshitmayapsiz savolni. Savol aytyapmanki, siz faqat mana shu tarixdan, rivoyatlardan keltiryapsiz. Uni tasdiqlashda ham imkoniyati yo'q deyarli. Inkor qiladigan odam ham yo'q, tasdiqlaydigan odam ham yo'q, tirik yashayotgan. Ayni paytda bugungi kunga nazar tashlasak, mana islom Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtiruvchi faktormi deyapmiz. Ayni paytda shu islom markaziy davlatlar o'rtasidagi adovat faktoriga ham aylanishi mumkinmi deyapman. Har qalay buni ko'ryapmiz yaqin sharhlarda.
Yaqin sharhlarga e'tibor beradigan bo'lsa, yaqin sharhlarda bironta bir yo Eronda bir vaqtlar ashaddiy islom davlati deb ham Amerika jar reklama qilib berdi. Mana u yerda, u yerda ham hozirgi ruhoniylar ham bu hech qanday yerda ham islom davlati yo'q. Endi bu yerda Turkiya ham e'tiborga olinadi. Turkiya ham ashaddiy dinda hatto ajratilgan parlamentlar bor, Angliyani tuzumi bosimi ostida rivojlangan davlat. Endi Saudiya Arabistoniga qaraydigan bo'lsa, Saudiya Arabistoni ham bitta bir diktatura, bitta asl qavm saudlar boshqarib kelayotgan diktatura davlat. O'zi umuman hozir yer yuzida biron bir islomni bunday ko'rsatib beradigan 100% islom tatbiq qilgan bir davlat yo'qligidan biz real voqealarni ko'rmayapmiz. O'zi biz hammamiz real so'p bo'ldik. Azgina bir fikrlaydigan bo'lsak, o'zi dunyoda 3 ta mabda bor.
Bittasi o'rtoq Putnik, afsus sizga ortiq ko'p vaqt bera olmaymiz, chunki ancha gapirdingiz. tez-tez mana qolgan tinglovchilarga imkoniyat beramiz, yana ekspertlarga qaytamiz, shu bilan dasturni yakunlaymiz. Tushunamiz, juda ham qiziq mavzu. Yana ko'tarishga va'da beramiz bunga o'xshash mavzularni. Mana Toshpo'lat Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka, marhamat, qisqagina fikringiz mana shu bahs yuzasidan.
Rahmat. Endi mana Arab mamlakatlarini agar oladigan bo'lsak, Arab yarim oroli, endi ular ham etnik jihatdan, ham til, din jihatidan bitta bir endi dunyo desak bo'ladi. Lekin o'shalarda ham bir ahillik, bir birov bilan toqatlik, bunaqa narsalar yo'q. Sababi o'shalarda mana Arab birlashgan Arab amirligimi, Saudiya Arabistonimi, ularda shia masjidlari bor, sunniy masjidlari bor va xususan bu narsa Kuvaytda man ko'p bo'lganman, Kuvaytda bor. Endi hattoki Kuvaytda shiyani masjidlariga musulmonlar bormaydi. Yoki masalan oliy tabaqalarni man ko'proq albatta e'tiborga olaman, ular bilan aloqada bo'lganman. Ular hattoki shiyalar, sunniylar shiyalar juda kuchli. Endi bunaqa bo'lib turgan paytda qanaqa
qilib
masalan islom
olimi
birlashtirishi mumkin degan narsaga
borishim kerak. Savolingiz tushunarli Toshpo'lat aka. Masalan, ya'ni retorik savol tashlayapsiz o'sha yaqin sharhdan ko'rgan narsalaringizdan. Mana menimcha gapirmagan hozir deyarli bitta odam qoldi. Alisher biz bilan aloqada. Alisher aka, assalomu alaykum. Yo'q, bu gapirmas ekan. Ahmadjon aka, so'nggi so'z. Mayli Ahmadjon aka, marhamat. Qisqagina retorik bir qanaqadir replika tashlab, keyin ekspertlarimizga so'nggi so'z.
Xo'p, Ikrom aka, avvalambor bu dinni o'rganib, yaxshilab chuqur bir izlanishlar olib borsinglar-da, keyin din haqida gapirsalar, ma'naviy huquqlari bo'ladi. Ya'ni Dandi universitetida qanaqa qilib bu islomni o'rganish mumkin G'arb universitetida, agar bunaqa retorika tashlaydigan bo'lsak agar. Bu bir. Ikkinchidan, misol uchun o'zlarini ishlagan tashkilotlaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hozir ham musulmonman deyaptilar, ham islomga qarshi retorika tashlayaptilar. Ya'ni, nimnoshka beraymin degan so'z bor, unaqa bo'lmaydi. Ya'ni inson yo'q yo taraf bo'ladi, yo'q yo taraf bo'ladi. Va o'sha boya gapirlarim, fikrlarim qolib ketdi, ko'p gapirlarim. Endi bu yerda islomga adolat bilan yondoshish kerak. Misol uchun hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, hozir kanikulardan kelib chiqib, islom qora qilingan bir jamiyatlarni gapini to'tqushga o'xshab qaytarilmasdan islomga imkoniyat berish kerak birinchidan. Ya'ni islomda o'sha IShID bo'ladimi, Taliban bo'ladimi, ular keltirib chiqargan nima edi o'zi? O'sha diktatura tizimi, o'sha zulm siyosati edi. Ya'ni bir hech qanaqa bir imkoniyat berilmasdan turib bir noadolat nuqtai nazaridan misol uchun qarash kerak emas. Misol uchun islomni mutaxassislari bor, o'zini mutaxassislari. Islom o'z qarama-qarshiligini o'zi yechib olish salohiyatiga ega din. Ya'ni o'rtada gijgijlashdan biron bir odam naf topmaydi. Ya'ni bu hozir ushab turgan bo'lsangiz ham, mana statistikaga qaraydigan bo'lsak, Amerikada bir yilda 200 mingga yaqin odam islomni qabul qilyapti. Ya'ni boshqa statistikalarni qaraydigan bo'lsak, 2050-yilga borib dunyoning 43% 45% aholisi islom dinida bo'ladi deyilmoqda. Ya'ni bu o'sha ummonga qarshi suzishga o'xshagan bir mahalla, bir nima qarash deb o'ylayman.
Tushunarli Ahmadjon aka, mana keyingi tinglovchiga so'z beramiz. Ne'matjon aka, marhamat, sizning fikringiz bugungi bahs yuzasidan. Alo. Ne'matjon aka, juda ham yomon eshitilyapti. Menimcha bo'ldi. Deyarli hech kim oldida qarzimiz qolmadi. Ekspertlarga so'nggi so'z va Odnoklassnikidagi so'rov natijalari sizni kutadi hali oldinda. Marhamat, Kamoldin aka, siz
birinchi Ikrom javob bersin.
Marhamat.
Ikrom javob berib ketaman. Men bu Ahmadjon degan do'stimizdan iltimos qilar edim. Birovga aql berayotgan vaqtida qarshi tarafdagiga bunaqa aql o'rgatmasinlar, o'zining darajasini bilsinlar va jim o'tirsinlar. Aql o'rgatish, ya'ni kibr bilan gapirmasin. Bu bir. Ikkinchidan esa aytadigan gapim shuki, reallikka, voqelikka boqayotgan vaqtingizda ana bu sharlatan Ibn Taymiya va Abdul Vahhobni sizga chizib bergan ramkasidan emas, boshqa kattaroq ramkadan qarashni o'rganing. Meni sizga mana shu ochiqchasiga qat'iy gapim. Shu quloqlaringizga sira taqib oling, Ahmadjon aka. Endi oxirgi gapim bo'lsa, yana qaytarib aytaman. Har qanday din, islom ham jumladan, siyosiy hokimiyat va davlat hokimiyatidan mutlaqo uzoqda tutilish kerak. va siyosiy va davlat hokimiyati har qanday dindan xoli tarzda bo'lishi kerak. Meni qat'iy fikrim shu va buni meni o'zgartirish niyatim ham ehtimoli ham yo'q.
Tushunarli fikringiz. So'nggi so'z sizga, Kamolniki.
Xo'p, demak men O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda to'laqonli demokratiya tarafdoriman. Bu degani insonlar ateist bo'lishga haqli, oxiratda o'zlari uchun o'zlari javob beradi. Insonlar qaysi mazhabda bo'lishini o'zi belgilaydi. Jumladan xohlasa salafiy mazhabida bo'lishi mumkin, xohlasa Ibn Taymiyaga yoki boshqalarga ergashsa, u uning haqqi, huquqi. Ya'ni bu yerda cheklash, chegaralash haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Bu konstitutsiyalarga va inson haqlariga zid bo'lgan narsa. Bu birinchisi. Ikkinchisi, demak, mana nimani aytmoqchi edim. Demak, Markaziy Osiyoda islom abadiy omil. Bu o'zlikni bostirish kerak emas. Bu o'zlikni imkon qadar kanallashtirish, tinch yo'l bilan kanallashtirish kerak. Markaziy Osiyoda yuqorida ko'p aytildi, iqtisodiy manfaatlar. Men bu narsani inkor qilayotganim yo'q. Iqtisodiy manfaatlar, siyosiy ehtiyojlar va boshqa nima deydi, integratsiyaga zarurat tug'diradigan tashqi tahdidlar hammasi bor. Lekin butun Markaziy Osiyoning bitta sivilizatsiyada, ya'ni bitta din va bitta mazhabda bo'lishi bu xayr. Bu bizga yagona bir nima deydi, sotsiomadaniy jamiyatning madaniyati bir platformasi sifatida rol o'ynaydi. Ya'ni bu narsaga shubha bilan qarash kerak emas, bu ijobiy holat degan fikrdaman.
Rahmat, rahmat. Demak, mana bahsimiz ham tugab boryapti. Odnoklassniki sahifasiga biz so'rov qo'ygandik. Demak, islom dini Markaziy Osiyo xalqlarini birlashtiruvchi asosiy omilmi degan 200 ga yaqin odam javob bergan, 166 kishi ha degan. Yo'q, bu omil bo'lolmaydi deb 15 kishi javob bergan, 12 kishi esa javob berishga qiynalaman degan javobni bergan. Demak, ha deganlar 10 barobar ko'p, yo'q deganlardan ko'ra. Demak, bugungi bahsda demak islom dini Markaziy Osiyo xalqlarini birlashtiruvchi asosiy omil degan mavzuni munozara qildik. Bahsda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok etdi hamda Dandi universiteti ilmiy tadqiqotchisi o'zbekistonlik Ikrom Yoqub ishtirok etdi. Rahmat sizlarga ishtiroklaring uchun. Demak, tinglovchilarga ham ishtiroklari uchun rahmat. Yana Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn uchrashuvlar eshitirishda uchrashuvguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.